Λεωνίδα, πρώτη φορά από το 2009 που πηγαίνω στην Gamescom μου βγαίνουν τα αεροπορικά πήγαινε έλα πάνω από 3.20, που και τα 3.20 πολλά είναι για την πάρτι τους, και για να καταλάβεις τι σοκ έχω πάθει φέτος, το πρώτη φορά πάνω από 3.20 μεταφράζεται σε 4.50.
Πλάκα.
Δεν κάνω πλάκα, δεν κάνω πλάκα, δηλαδή...
Γιατί πας, είπαμε, για ποιο λόγο δίνεις τα λεφτά σου? Είναι οι διακοπές του χρόνου και καλά.
Διακοπές του χρόνου, ναι, είναι αυτό. Κάνω διακοπές σε εσωτερικό χώρο 9 με 7 κάθε μέρα.
Και μετά γράφεις μέχρι τις 9 την άλλη μέρα. Ξεκουράζεσαι, μπράβο. Να σου πω κάτι, εσείς του gaming, οι δημοσιογράφοι που γράφετε για παιχνίδια, εντάξει, έτσι, την έχετε δει σούπερ. Σας πληρώνουν για να γράφετε.
Η πλάκα είναι ότι τώρα δεν πετυχαίνει ούτε το γράφετε, γιατί έχω γραφό πλέον. Δεν γράφω. Παλιότερα θα ήσουν αφίφτη.
Όχι για να γράφετε, συγγνώμη, για να παίζετε παιχνίδια.
Για να παίζετε παιχνίδια. Σωστό, αυτό είναι το σωστό.
Συγγνώμη, έκανα λάθος. Είναι για να πληρώνεστε. Πέρα ότι τα παίρνετε από όλους. Και λέω όλους γιατί ανάλογα με ποιον μιλάς εκείνη τη στιγμή σε κάποιο social media, τα παίρνεις αντίστοιχα από την εταιρεία που δεν υποστηρίζει αυτός. Δηλαδή, αν αυτός είναι fanboy της Sony, τα παίρνεις σίγουρα από την Nintendo ή από την Microsoft, ανάλογα και τη θεματολογία της συζήτησης. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί παραπονιέσαι τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια είσαι δημοσιογράφος του χώρου. Έχεις με τον καιρό αναλάβει σημαντικές θέσεις και πόστα, που σημαίνει ότι έχεις πρόσβαση σε πολλά χρήματα που σου δίνουν για να τα παίρνεις και να λες καλά λόγια για τα παιχνίδια τους.
Ναι, αφού σου λένε τώρα, από τώρα το γραφείο σας είναι εδώ, ανοίγεις μια πόρτα και ξαφνικά έχει λεφτά μέσα.
Έτσι, έτσι. Πέρα από τα τσαμπατζάν, έτσι, τα παιχνιδάκια που σας στέλνουν και τα loot.
Δεν υπάρχει ένας σε αυτή τη χώρα, αυτό το άσυμα, που να μην τραβιέται με side jobs για να βγει κανένα φράγκο. Κανένας. Στα 20 τόσα χρόνια, 21 που έχω κλείσει, δεν υπάρχει κανένας.
Δεν καταλαβαίνω γιατί. Δεν σε καταλαβαίνω τι λες. Εγώ ξέρω.
Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλος πιστεύετε ότι είναι ο Α, ο Β, ο Γ. Κανένας δεν τη βγάζει χωρίς side job. Κανείς.
Και όταν λέμε side job, δεν εννοούμε ένα. Έτσι. Γιατί μπορεί
αυτό που το
πολύ πας. Εύκολο. Πολύ εύκολο για να πει ότι βγάζει ένα μισθό για να μπορέσει να ζήσει. Ειδικά αν έχει κάνει το λάθος και έχει κάνει και οικογένεια, ξέρω. Ναι. Όχι μία. 50 μία.
Άρα, λοιπόν, καλά μας κάνουν 4.50.
4.50, έτσι. Αφού εντάξει, έτσι για παιχνίδια πας.
Τα ξενοδοχεία έτσι κι αλλιώς είναι στο διάολο εκεί πέρα. Όποτε και να κλείσεις για εκείνη την περίοδο, το ξέρουν. Δηλαδή, είναι σταμπαρισμένη η έκθεση. Βλέπεις το ένα ξενοδοχείο. Κοιτάς το ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο που έχει διαλέξει. Έτσι, μια μέρα πριν, από τη μέρα που έχει νόημα, 70 ευρώ. Με το που έρχεται η ημερομηνία που σε νοιάζει εσένα, σου λέει πάρα πολύ ωραία, 280. Δηλαδή ξέρουνε, σε διαλύουνε.
Να σου πω κάτι όμως. Ρε παιδί μου, εντάξει, okay, καταλαβαίνω ότι τα χρειάζεσαι, αλλά δες κανένα δωμάτιο χωρίς σάουνα, χωρίς σπα, χωρίς πισίνα εσωτερική. Δηλαδή δες κανένα πιο απλό δωμάτιο, ρε παιδί μου.
Λεωνίδα, θέλω να σου πω ότι σε εκείνο το μέρος της Ευρώπης, με τη μία περιορίζονται οι επιλογές σου δραματικά, δραματικά, και φυσικά δαγκώνεται και το budget ακόμη πιο δραματικά, με το που θα πεις. Αστικάρω εδώ στις παροχές τον κλιματισμό. Κατευθείαν. Εξαφανίζονται άπειρες επιλογές. Μπορεί να είχες τέτοιο, να σου βγάζε listing, ξέρω εγώ, με εκατοντάδες καταλήμματα, ξαφνικά έχουν μείνει 40.
Πόρε φίλε. Ναι, να μου πεις, εκεί έχουν κρύο συνήθως.
Τι έχουν κρύο, ρε. Αύγουστο το κάνουν και εκεί πέρα. Πηγαίνει, ξέρω εγώ, είσαι δίπλα στο ποτάμι με την υπερυγρασία και έχει, ξέρω εγώ, 27, 28, 29 βαθμούς και γίνεσαι, είσαι έτοιμος για να φυσοκόλληση κνέ, ας πούμε. Και σου λέει, εντάξει, θα το κάνουμε. Γιατί δεν έχουν για πολύ καιρό ζέστη της προκοπής για να το παίρνουν κατάκαρδα. Εντάξει, αλλά αυτό μας φτάνει στο επόμενο point. Δεν έχεις, ρε παιδί μου, τόση ζέστη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχεις όμως για μία μελητήριο χρονικό διάστημα, 20, 20 something. Δεν σου λέω 30 παρά, άστο. Πες ότι έχεις 22, 23, 24. Πάπλωμα παντού, στα ξενοδοχεία. Πάπλωμα. Πρώτη κίνηση που κάνω, δηλαδή εκτός ότι παίρνω σεντόνια πλέον, πρώτη κίνηση που κάνω είναι σουτάρω το πάπλωμα από το κρεβάτι κατευθείαν. Δηλαδή λες, πάει πολύ ρε φίλε. Και δηλαδή, και να μην έχει κλιματισμό και να μην έχει πάπλωμα. Ω πάει φίλε. Τέλος πάντων. Ναι. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν για αυτή τη φάση. Θα κάνω άλλη μια απόπειρα φέτος να πρίζω μπάλες για εκδόσεις σε Mac και τέτοια. Να μαζεύω γνώμες, να δω τι θα γίνει. Να γελάσουμε όλοι μαζί παρέα.
Συγκινήθηκα λίγο πριν ξεκινήσουμε, γιατί έβαλε επίτηδες στο Mac το NBA του Arcade.
Ναι, ναι. Α, και έτρεχε.
Ναι. Και έτρεχε και έγραφε και καλά, ultra high όλα, ξέρω εγώ κτλ. Όταν την προηγούμενη φορά που το είχα δοκιμάσει ήταν σε slideshow. Ήταν μια ωραία γκαλερί φωτογραφιών.
Καλά είναι. Θα δούμε τι απόψεις θα ακούσω φέτος. Πέρυσι ήταν λίγο σφιγμένη, αλλά ήταν και λίγο σε mood κάτι ψηλό γίνεται. Πέρυσι είχαμε και κάτι τέτοιο. Πέρυσι πρόπερση μου είχε τύχει αυτό. Έφτιαχνα άλλο παιχνίδι μόνο για PC. Δεν υπήρχε έκδοση για Mac, μόνο Windows. Αλλά το demo build της έκθεσης έτρεχε σε Mac. Έλεγα ότι προτιμώ, λέει, τα Mac, ρε φίλε. Κάντε να τρέχει τώρα. Ήδη δηλαδή το demo build το έχεις φτιάξει στο ρημάδι. Αλλά, ναι, οκ. Okay. Anyway, τι έχουμε αυτή την εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα έχουμε κυρίως macOS 15 slash Sequoia. Και κάτι περί home, κάτι περί AirPods για να κλείνουμε τρύπες. Αλλά έχουμε και follow-up φυσικά ως ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις για λειτουργικά που κάλυψαμε τις προηγούμενες φορές. Και για κάποια τεκτενόμενα των ημερών, ας πούμε, που είναι λίγο δύσκολο να αποφύγουμε πλήρως. Και σε κάποιο βαθμό μια φορά συνδέονται τέλος πάντων και με τα υπόλοιπα που έχουμε έτσι κι αλλιώς να συζητήσουμε. Και σας το λέω, δηλαδή, το αστείο θα συνεχιστεί. Υπάρχει ολόκληρο section για gaming σε Mac για συζήτηση. Δεν παλιώνει ποτέ αυτό το αστείο. Πιστεύω το έχουμε. Λοιπόν, για να προχωράει το πράγμα όμως, δεν γίνεται να ασχολούμαστε όλοι με τα παπλώματα στη Γερμανία. Να πάμε εκεί πέρα να ξεκινήσουμε με follow-up περί iOS 18. Πρώτον, έκανα λάθος την περασμένη φορά και έλεγα ότι με νέο API μπορεί κάποιο camera app τρίτου να πάει στο lock screen, στο κουμπάκι που θα διαλέξουμε αριστερά ή δεξιά ή ό,τι να είναι, ως control widget. Και αυτό σημαίνει ότι όταν θα κάνεις και swipe την οθόνη, που είναι άλλος ένας τρόπος να πας κατευθείαν στην κάμερα, ότι τότε ανοίγει και σε εκείνη την περίπτωση η εφαρμογή τρίτου. Δεν ισχύει αυτό. Και είχα καταλάβει λάθος.
Και είναι, δεν ξέρω αν έχει και τη λογική της ασφάλειας, γιατί δεν ξέρω πώς μπορεί να ελέγξει η Apple την εφαρμογή τρίτου. Γιατί όταν κάνεις swipe έχεις μια περιορισμένη, αλλά έχεις πρόσβαση σε πράγματα στο κινητό χωρίς να είναι ξεκλειδωμένο.
Η συμπεριφορά είναι ίδια με το control widget. Και στο control widget, άμα το ανοίξει από εκεί, πάλι τους ίδιους περιορισμούς έχεις. Και σύμφωνα με το API που δίνει στους τρίτους, θα πρέπει και αυτοί και αυτοί θα υπόκεινται σε αυτούς τους περιορισμούς. Οπότε μου κλώτσε το μυαλό ότι με αυτό ως δεδομένο θα πάνε και θα ανοίγουν κάτι άλλο όταν θα κάνει swipe στην οθόνη ολόκληρη, ας πούμε. Και έπεσα έξω εκεί πέρα. Ήταν ευσεβής πόθος. Μετετράπη σε φρούδες ελπίδες. Κάπως έτσι. Επίσης, έχουμε follow-up για τα του iCloud Drive που λέγαμε, που τέλος πάντων υποτίθεται ότι λέγαμε κυρίως την πάντα του iPadOS, γιατί εκεί είχαν προλάβει να το συνειδητοποιήσουν ότι παίζει. Λέγαμε και τότε ότι θα έρθει, δεν μπορεί, αυτό θα ισχύει και σε iOS 18 και σε macOS Sequoia, και ισχύει ότι έτσι και έχουμε ρυθμίσει το σύστημα ώστε να διαγράφει στον αυτόματο κάποια πράγματα από το iCloud Drive για να μην πιάνουν τσάμπα χώρο εφόσον δεν τα χρησιμοποιούμε συχνά, θα μπορούμε τουλάχιστον να του πούμε ότι ξέρω εγώ το τάδε αρχείο ή το τάδε φάκελο μην τον διαγράφεις, ενώ τώρα είναι ή διαγράφεις ό,τι νομίζεις όποτε νομίζεις ή δεν διαγράφεις τίποτα.
Βασικά δεν είναι διαγράφεις, απλά το αφαιρεί από την τοπική αποθήκευση, ας πούμε, το δίσκο του, το τοπικό.
Αφήνει το εικονίδιο, αλλά δεν υπάρχει το αρχείο εκεί. Δηλαδή, δεν είναι.
Ναι, αλλά μην φοβηθεί ο κόσμος ότι διαγράφει το αρχείο γενικά και δεν θα ξέρει delete.
Σωστά. Και το συζητούσαμε αυτό την περασμένη εβδομάδα και συμπλήρωσε τέλος πάνω και με κάτι σχετικό περί διαχείρισης του Photos Library που το θυμήθηκες. Και σχετικά με αυτό, Α, τουλάχιστον σοκαρίστηκα που δεν συνεχίστηκε η ιστορία με το invert Y. Τουλάχιστον σοκαρίστηκα. Επανήλθε ο friend of the show, Θόδωρος, σχετικά με αυτό. Και μας λέει λοιπόν, σχετικά με το σχόλιο του Λεωνίδα για τη χειροκίνητη αφαίρεση τοπικών αντιγράφων από το iCloud Drive, να ξέρετε ότι γίνεται και μάλιστα αρκετό καιρό. Έχει τον Mac με δεξί κλικ και στις... Καλά, και ναι, σε συσκευές touch και τα λοιπά, με παρατεταμένο άγγιγμα επιλογή που λέγεται Remove Download, που εκεί πέρα προφανώς πάλι κρατάει τέλος πάντων το εικονίδιο, αλλά αφαιρεί τα ίδια τα δεδομένα, έτσι. Αυτό το συμπληρώνω τώρα εγώ. Σε αρχείο απλά αφαιρεί το τοπικό αντίγραφο, οπότε το συμπληρώνει και ο ίδιος, ενώ σε φάκελο αφαιρεί όλο το υποδέντρο, τα τοπικά αντίγραφα τέλος πάντων του φακέλου. Σε κάθε περίπτωση βλέπεις πάλι το αρχείο ή το φάκελο και όλα τα περιεχόμενά του με ένα συνεφάκι, βελάκι κτλ. Και αν το πατήσεις, σου ξανακατεβάζει το αρχείο τοπικά επί τόπου. Να πω την αμαρτία μου. Το διάβαζα αυτό και προσπαθούσα να θυμηθώ τι είχαμε πει.
Είχα αναφέρει. Είχαμε κυρίως ασχοληθεί με το θέμα το αντίστοιχο για τις φωτογραφίες. Θα ήθελα και εκεί να υπάρχει. Μπορεί και να υπάρχει τώρα και να μας το εμφανίσει ο Θόδωρος.
Τώρα υποτίθεται ότι και το σχόλιο είναι. Δηλαδή και ξεκινήσαμε τότε. Αυτό το θυμάμαι, ότι ξεκινήσαμε για το drive και το σχόλιο αυτό είναι πάλι για το drive.
Ναι, είχα κάνει ατάκα για το θέμα, γιατί είναι κάτι που με βολεύει στο OneDrive. Θυμάσαι που έλεγα για το OneDrive και θα το ήθελα να το έχω και στο iCloud. Χαίρομαι, Θόδωρε, ότι το βρήκες. Να δικαιολογηθώ με διάφορους τρόπους, γιατί όντως δεν το είχα πάρει χαμπάρι ότι υπάρχει δυνατότητα. Από ό,τι λες και ο ίδιος, μάλλον δεν υπήρχε από την αρχή. Οπότε δεν θυμάμαι πότε είχα ξανατσεκάρει, ξέρεις, τη δυνατότητα. Από τη στιγμή που το είδα μια φορά δεν υπάρχει, μετά το ξέχασα και τελείως. Ένα αυτό. Δεύτερον. Είμαι τυφλός. Όχι, δεν είμαι τυφλός, αλλά προσπάθησα τώρα που διάβαζα το σχόλιο να δω πώς το εμφανίζει στο σύστημα, ρε παιδί μου. Και ήμουν στο Mac και μπαίνω στο iCloud μου που έχω διάφορους φακέλους κτλ. Και κοιτάω κάποιους φακέλους, κάνω δεξί κλικ και δεν την εμφανίζει την επιλογή. Και συνειδητοποιώ το εξής τελικά, ότι εννοείται ότι δεν εμφανίζει την επιλογή όταν αυτό που πας να κάνεις δεξί κλικ δεν είναι τοπικά αποθηκευμένο, είναι ήδη μόνο στο cloud. Ένα αυτό, εντάξει. Και δεύτερον, αν ο φάκελος, ας πούμε, που θες να στείλεις είναι άδειος, δηλαδή έχει μόνο, δεν έχει αρχεία, δεν την εμφανίζει την επιλογή. Τουλάχιστον έτσι κατάλαβα εγώ. Και γι' αυτό ίσως να δοκίμασα να το κάνω κάπου που να μην ξέρω ότι έχει αρχεία, να είναι ότι είναι κενός και να μην μου την έβγαλε την επιλογή. Στο Mac. Στο iPhone δεν ξέρω αν το κάνει έτσι. Αλλά μετά που πήγα, ξέρεις, σε φακέλους που είχαν αρχεία, που είσαι αρχείο μεμονωμένο και αυτά, όντως εμφανίζεται η επιλογή. Μπράβο στα παιδιά στην Apple, επιτέλους.
Εμένα δεν μου εμφανίζει ποτέ αυτή την επιλογή. Just so you know.
Έχεις φάκελο με αρχεία στο iCloud. Με αρχεία, όχι μόνο υποφακέλους.
Όχι, έχω. Ναι, δεν είναι αυτό. Δεν νομίζω ότι του φταίει αυτό. Νομίζω ότι του φταίει το ότι εγώ το έχω ορισμένο να μην κάνει αυτόματες διαγραφές. Οπότε, και, μάλλον επειδή του λέω αυτό, φαντάζεται ότι αποκλείεται να με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο.
Ούτε εγώ έχω ρυθμίσει, που δεν θυμάμαι και πού το ρυθμίζει τώρα αυτό, αλλά ούτε εγώ το έχω ρυθμίσει έτσι. Και αν το έχω ρυθμίσει, μπορεί να είναι στο καινούριο Mac. Αυτό. Που δεν έχω προλάβει να κάνω όλες τις ρυθμίσεις, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν το έχω τώρα. Τέλος πάντων, καλά, θα το ψάξω. Αλλά έχω την εντύπωση ότι επειδή και εγώ τα φοβάμαι αυτά, δεν θέλω. Όχι, το έχω βελτιστοποιήσει χώρο αποθήκευσης. Ο ηλίθιος.
Οπότε, ναι, οπότε μάλλον γι' αυτό εμένα δεν μου το εμφανίζει. Εγώ έμεινα με την εντύπωση ότι την περασμένη φορά το ζήτημά μας ήταν το ότι έρχεται η δυνατότητα να του πούμε αυτό κράτατο ό,τι και να γίνει.
Ναι, αυτή ήταν η νέα λειτουργία και βάσει αυτής επεκταθήκαμε και στην παλιά φάση.
Δεν θυμάμαι έτσι... τίποτα. Το οποίο δηλαδή δεν είναι καν περίεργο, δηλαδή εκτός το ότι ηχογραφώ κάποιο είδους εκπομπή κάθε μέρα σχεδόν. Δηλαδή πώς να σου πω, μέσα στη νύχτα, δηλαδή γράφουμε σήμερα 26 Ιουνίου, ξημερώματα 26 Ιουνίου, καθόμουν εγώ και έγραφα επεισόδιο για μια δαιμονισμένη καλόγρια στη Ρωσία.
Έχει cloud drive αυτή.
Πού να έχει τη Ρωσία και του 19ου αιώνα, τι cloud.
Α, σωστά, σωστά.
Ατομηχανή, Max.
Τέλος πάντων, μένουμε στο ότι έχει τις βασικές λειτουργίες του drive και πλέον με καινούργια λειτουργία έχει όλες τις λειτουργίες του OneDrive, το iCloud drive. Δηλαδή και δίνεις να του πει και μπορείς να του πεις σβήσε και κράτα τα μόνο στο cloud. Και πλέον θα μπορείς να του πεις και κράτα το ό,τι και να γίνει, το θέλω να είναι πάντα τοπικά αποθηκευμένο. Οπότε, εντάξει, επιτέλους.
Πάλι δεν πρόκειται να το ενεργοποιήσω εγώ το πράγμα αυτό ώστε να πει να αποφάσει μόνο του.
Ναι, τώρα ίσως να το κλείσω κι εγώ πλέον που έχει. Αν και δεν μου έχει κάτσει κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο, η αλήθεια είναι.
Ναι, προτιμώ να μην χρειαστεί να ρωτήσω ποτέ. Στην τελική δεν είναι ότι πιέζομαι τόσο πολύ από χώρο. Δηλαδή...
Δικαιολογημένα το είχα γιατί ο πρώτος Mac ήταν με 128 GB, ο δεύτερος ήταν με 256. Τώρα που έχω λίγο παραπάνω απλά, ίσως το τολμήσω κι εγώ και το βγάλω.
Οκι ντόκι, λοιπόν. Πάει αυτό. Συνεχίζουμε με άλλο follow. Λοιπόν, έχουμε εξτραδάκι περί Maps. Όπου έρχεται κάτι που, τέλος πάντων, είναι... δεν είναι το ίδιο αστείο με το φτάνει calculator σε iPad μετά από 15 χρόνια ετοιμάτων, αλλά είναι σχεδόν το ίδιο αστείο για τα δεδομένα τέτοιου είδους εφαρμογών. Έχει τη δυνατότητα όταν, τέλος πάντων, εστιάζεις σε κάποια περιοχή και κάνεις κάποια αναζήτηση, να πεις πάρε αυτόν τον όρο αναζήτησης και ψάξε εδώ. Εδώ συγκεκριμένα. Έτσι όπως το έχω φέρει στο... Έτσι όπως το έχω καθαράρει, βράδερφε, εδώ.
Στην περιοχή που βλέπω δηλαδή, ναι, οκ. Okay. Χρήσιμο, χρήσιμο όντως.
Αυτό υπάρχει αιώνες, ας πούμε, σε Google Maps και λες just why, γιατί δεν το κάνεις.
Εδώ... Διαβάζω άλλα πράγματα που έχεις γράψει και λέω εντάξει.
Προχωράμε. Επίσης, τώρα λέει ότι τέλος πάντων όταν προσπαθείς εκεί να κάνεις grab να πας... με τη μία το ένα σημείο σε άλλο σημείο ενός podcast στην εφαρμογή Apple Podcasts και, το... και η εκπομπή έχει κεφάλαια, τότε στη γραμμή προόδου θα φαίνονται τέλος πάντων κοψίματα για τα κεφάλαια και θα εμφανίζεται και pop-up που θα δείχνει τον τίτλο του κεφαλαίου. That's nice to have.
Πρακτικό δεν είναι αυτό, ναι.
Ναι, γιατί διαφορετικά έπρεπε να ανοίξεις το μενού με τα chapters και εκεί μπορούσες να κάνεις jump σε συγκεκριμένο chapter, αλλά δεν μπορούσες να κάνεις track πάνω στην κανονική γραμμή προόδου τέλος πάντων και να είσαι σίγουρος για το που θα πέσεις σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, πάμε λίγο για follow-up εκεί πέρα σε iPadOS 18. Τώρα αυτό, έτσι με, ξέρω εγώ, μπορεί να υπάρχει μια ελπίδα να ισχύει και σε iOS, τουλάχιστον για την περίπτωση από τα τρέχοντα μοντέλα των 15 Pro και 15 Pro Max που έχουν μεν USB-C που δεν είναι απλά USB 2, που εκεί πέρα τι να το κάνεις αυτό το πράγμα τώρα, εντάξει, okay. Λέει ότι φαίνεται να μπαίνει στην εφαρμογή Files η επιλογή για φορμάρισμα εξωτερικών δίσκων.
Επανάσταση, καινοτομία.
Επανάσταση. Αν καταφέρουν να κάνεις export στο Final Cut και φεύγεις από το Final Cut, να μην σταματάει το export, επειδή κάνει kill το process, θα είναι πολύ καλό. Αλλά κάνουμε βήματα.
Να σου πω κάτι. Πόσο καιρό είναι που ανακοινώσαν την σύνδεση εξωτερικών συσκευών στο file, στις συσκευές τους, στα mobile, πω είναι τώρα ένα λειτουργικό, δύο, πόσο είναι που υποστηρίζεται αυτή η λειτουργία?
Δεν πολύ θυμάμαι, να σου πω, αλήθεια, γιατί είναι και σχετικό άμα τα βάλεις κάτω, γιατί και πριν είχε κάτι adapters, ας πούμε, μπορείς να βάλεις τις κάρτες μνήμης και τέτοια, οπότε ξέρω εγώ.
Εγώ σου λέω το μαμίσιο, ρε παιδί μου, άντε, πες το...
Μαμίσιο, σου λέω και εγώ, ρε, και ο adapter με card reader μαμίσιο ήταν. Αλλά
εντάξει,
δεν θυμάμαι.
Το απευθείας χωρίς adapter, παιδί μου, τέλος πάντων. Ναι, είναι ένα ή δύο λειτουργικά. Έτσι, δηλαδή ήταν, το φτιάχνανε, το σκεφτόταν. Λένε, α, θα συνδέσουμε δίσκους εξωτερικούς. Τι ωραία και καλά, θα τους διαχειριζόμαστε αυτά. Έλα, μα ποιος χρειάζεται format. Έτσι, και λέμε, θα το θάξει. Δεν θα το βάλουμε. Δεν μας νοιάζει. Δηλαδή, και μετά έλεγε εσύ για τις λειτουργίες ότι κάνουν 100 χρόνια. Εδώ ξεχνάνε βασικά πράγματα. Και από ό,τι είδα έχει και υποστήριξη για APFS, όχι NTFS, συγγνώμη, ποτέ.
Σας παρακαλώ, μια ποιος πέρασε.
Ποτέ όμως, ναι. XFAT και κάποιο ακόμα, δεν θυμάμαι. Άλλο ένα...
Το NTFS ακόμα χρησιμοποιείται, αλλά είναι πλέον πολύ παλιό, ρε φίλε.
Να σου πω κάτι, για να καταλάβω, επειδή όταν πρώτο ξεκίνησα και εγώ με το Mac και είχα δίσκους που ήταν φορμαρισμένες NTFS, γιατί για κάποιο λόγο, δεν ξέρω αν ήμουν εγώ λάθος, αν εγώ έφταγα δηλαδή, αλλά είχα την εντύπωση ότι το NTFS είναι το must have, ήταν το go to, πώς το λένε, file system για τα Windows, ήταν πιο καινούριο από το XFAT. Γιατί το XFAT έχει το FAT, που το FAT είναι...
Α, όχι, όχι, το XFAT Ήρθε πιο μετά.
Εν τω μεταξύ, επειδή είναι ex fat, είναι πρώην fat. Έτσι. Δεν είναι extended, ας πούμε, στο μυαλό μου.
Όχι, το ex fat θεωρείται. Νομίζω ότι θεωρείται νεότερο. Έχω καιρό να τσεκάρω, τέλος πάντων.
Να, νομίζω είναι νεότερο γενικά. Και δεν, δηλαδή, και μετά σύντομα ψάχνω, γιατί ψάχνω να βρω τρόπους να βάλω NTFS να διαβάζει το σύστημα του Mac NTFS που υπάρχουν κάποιες εφαρμογές.
Κατά πλέον διαβάζει, νομίζω, NTFS, αλλά δεν γράφει.
Διαβάζει χρόνια. Δεν γράφει. Αλλά εγώ είχα δίσκο που ξέρεις, βαριόμουν να κάνω. Τελικά αποφάσισα να κάνω format, βέβαια, για να τα ξαναπεράσω. Αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι το exFAT είναι αυτό που πρέπει να χρησιμοποιείς όταν έχεις ένα δίσκο που πρέπει να. Ξέρεις, όταν έχεις ένα δίσκο που τον χρησιμοποιείς σε διάφορα συστήματα, είναι το πιο πιθανό να είναι το πιο συμβατό από όλα.
Έγινε λοιπόν γι' αυτό. Επίσης, τι άλλο έχουμε σε follow-up. Λέει ότι στην περίπτωση του Apple Pencil και τα λοιπά υπάρχουν APIs ώστε να μπορέσουν developers να φτιάξουν δικά τους drawing tools που να συνεργάζονται σωστά με το Apple Pencil.
Θα βγάζουν και σκιά.
Θα βγάζουν και σκιά. Δεν ξέρω τι σκιά θα βγάζουν, γιατί κάπου είχαν ως παράδειγμα, ξέρω εγώ, ξέρεις, το πατουσάκι μιας γάτας. Δηλαδή, να είναι αυτό το αποτύπωμα που αφήνει, ξέρω εγώ. Τι θα έβγαζε, σκύλα. Ολόκληρο τέτοιο, ολόκληρη γάτα. Κανείς για πάνω στο iPad.
Και να τη δείχνει να πατάει την οθόνη.
Ξέρω εγώ. Αλλά θα γίνει και αυτό, εντάξει. Οπότε, τέλος πάντων, θα μπορούν να κάνουν πράγματα να κουμπώσουν χωρίς να υπάρχει δεν και καλά εξάρτηση από τις βασικές επιλογές της Apple και όλο το υπόλοιπο να πρέπει να είναι τελείως καστομιά, που στην ουσία για να κάνεις εκείνη την καστομιά να πρέπει να μην χρησιμοποιήσεις τα υπόλοιπα APIs της Apple, οπότε δεν φτάνουμε να είναι either or, ρε παιδί μου. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Κάτι για να μας πεις εκεί πέρα περί Apple Pencil, που δεν έχει να κάνει με το iPadOS 18, αλλά αφού πιάσαμε το Apple Pencil.
Πιο πολύ έχει με τα καινούργια hardware και αυτά. Επειδή είπες και για καστομιά, έτσι, θεωρώ ότι όλοι όσοι παρακολουθούν ξέρουν ότι όταν έσκασε το καινούργιο Apple Pencil Pro και δεν ξέρω, συμμαζεύεται και το άλλο, το USB-C, τέλος πάντων, όταν έσκασαν τα καινούργια iPad, η Apple είπε ότι κοιτάξτε, το μόνο συμβατό είναι το Pencil, το Pro, το καινούργιο δηλαδή, και το USB-C, αν δεν κάνω λάθος, που παίζουν με τα καινούργια iPad. Οπότε όσοι έχετε παλιότερα, στον άξονα και γεια σας. Τελικά δεν ισχύει αυτό. Κατάφερα πριν από λίγη ώρα από την ώρα που γράφουμε να συνδέσω Apple Pencil Gen 1, το πρώτο και το ορθόδοξο που είχε βγει αυτό, σε iPad Pro M4. Εννοείται ότι δεν είναι η διαδικασία plug and play, έτσι, δεν μην περιμένετε αυτά, αλλά όσοι έχετε και δεν θέλετε για την ώρα να σκάσετε 150 και 130 και δεν ξέρω πόσο κάνει, και έχετε και καινούργιο iPad, εννοείται. Υπάρχει εφαρμογή η οποία ποτέ δεν θυμάμαι πώς λέγεται Light Blue, είναι δωρεάν, δεν είναι μόνο για αυτό το πράγμα, είναι για να συνδέσει διάφορα πράγματα συσκευές, αλλά εμάς τώρα μας ενδιαφέρει το Apple Pencil. Υπάρχει μια διαδικασία την οποία, όσο ξέρω, θα τη βάλει ο Μάνος στα notes, που πρέπει να ακολουθήσετε, και μπορείς να χρησιμοποιήσεις, να συνδεθεί το Apple Pencil πρώτης γενιάς σε τελευταίας γενιάς iPad, και μάλιστα υποστηρίζει και το hover. Δηλαδή το έβαλα και όντως έκανε, πριν ακουμπήσω την οθόνη, έκανε highlight, ξέρω, ένα κουμπί που ήταν εκεί για να το πατήσεις. Η διαδικασία έχει αρκετά βήματα, δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται από τα βήματα που θα δείτε. Το μόνο πρόβλημα που είχα εγώ, επειδή αυτή η σύνδεση γίνεται με καλώδιο, δεν γίνεται μέσω Bluetooth, δεν γίνεται κλασικό pairing. Αυτό που πρέπει να θυμηθείτε είναι ότι θα πρέπει να συνδέσετε αρχικά το Apple Pencil στο iPad που το συνδέατε μέχρι τώρα, το αυθεντικό iPad, να το δει και να συνδεθεί και όλα αυτά, και μετά να πάτε και να το κάνετε unpair.
Άρα χρειαζόμαστε δύο iPad για να λειτουργήσει αυτό.
Ναι, σε πρώτη φάση ναι. Αυτό φαντάσου ισχύει και σε φάση που εγώ είχα iPad το οποίο δεν είχε γίνει pair με το Pencil, και δεν συνδέονταν στο καινούριο, και έκανα αυτή τη διαδικασία, δηλαδή το έκανα pair και ξανά unpair, και μετά το είδε το άλλο κανονικά. Μετά το άλλο που πρέπει να χρειαστεί, που χρειάζεται, είναι να ξεθάψετε το κουτί του Apple Pencil. Αν είστε αυθεντικός χρήστης Apple, πώς το λένε, της Apple, δεν πετάτε κουτιά της Apple, είναι αυτό που μας κοροϊδεύουν όλοι γενικά, ναι. Μέσα εκεί λοιπόν, πέρα από την έξτρα μητούλα που σας είχαν δώσει όταν είχατε αγοράσει το Apple Pencil, είχε και έναν ανταπτοράκο, ο οποίος τον κουμπώνεις πάνω στο ματζαφλάρι του Apple Pencil που το είναι για να το φορτίζεις. Και ουσιαστικά αντί να χρειάζεται να το φορτίζεις μέσω του παλιού iPad, μέσω Lightning δηλαδή, σου βγάζει άλλο ένα Lightning θηλυκό, όπου μπορούσε να κουμπώσει πάνω έναν συμβατικό φορτιστή. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον adapter και με καλώδιο Lightning σε USB-C, μπορείς να κουμπώσεις το Apple Pencil στο καινούριο iPad Pro. Μέσα από την εφαρμογή θα σου ζητήσει να κάνεις κάποιο pair με κάποιο κωδικό, ο οποίος είναι το 1234, έτσι είναι ο default. Και μετά το πράγμα δουλεύει κανονικά όπως το ξέρετε, σου λέει και το hover. Και η μόνη φάση είναι ότι μπορεί να. Όχι, μπορεί, αν αρχίσει και ψοφάει η μπαταρία, δηλαδή ξεφορτίσει και αυτά, ότι μπορεί να χρειαστεί να ξανακάνετε την διαδικασία, η οποία δεν είναι τόσο περίπλοκη, απλά δεν είναι αυτό το εύκολο, το βάζω, βγάζω και κουμπώνω και ξεκουμπώνω. Για όσους λοιπόν θέλουν να κρατήσουν για την ώρα το κόστος της αγοράς ενός νέου iPad σε πιο χαμηλά επίπεδα, για την ώρα τουλάχιστον, και τους κάνει το παλιό το Apple Pencil, έτσι δεν χρειάζονται κάτι παραπάνω. Είναι μια καλή εναλλακτική, ρε παιδί, με αυτό το πράγμα.
Όλο αυτό το ακούω και είναι σαν να μου κάνεις πρόθεση του Apple Pencil Pro.
Εντάξει, ρε φίλε, είναι πραγματικά λιγότερο περίπλοκο από όσο ακούγεται, το ξέρω.
Ναι, ξέρεις τι είναι ακόμη λιγότερο περίπλοκο?
Να δώσεις 130 ευρώ και να πάρεις το καινούριο.
Σας παρακαλώ, 149.
Α, 149 έχει. Ωραία. Θα βρεις προσφορά.
Πες 150, ξέρω εγώ. Είναι, ναι. Πονάει, ναι. Αλλά μετά δεν σε νοιάζει. Μετά τελείωσε. Είναι με ένα πόνο.
Τι δεν σε νοιάζει, ρε. Πονάει. Πονάει, δηλαδή.
Ναι, αλλά είναι στιγμιός ο πόνος. Δεν θα ξυπνάς κάθε μέρα και θα θυμάσαι από την αρχή τον πόνο των 150 ευρώ.
Ενώ κρατάς ένα μηχάνημα που κάνει 1500, ναι, εντάξει. Αλλά για χρήστες σαν εμένα που το Apple Pencil το έχουν για πολύ λίγα πράγματα. Έτσι. Δεν είμαι ούτε ζωγράφος, ούτε σχεδιαστής, ούτε τίποτα. Απλά μου το είχα κάνει δώρο για να καταλάβεις, δεν το είχα πάρει καν εγώ. Και το χρησιμοποιούσα κυρίως για κάμια σημείωση ή για κάνα highlight ή για κάμια εύκολη αλλαγή σε κάμια φωτογραφία. Ξέρεις, γιατί δεν χρειάζεται να κουμπάς το δάχτυλο και βλέπεις που κάνεις το όποιο edit. Τα 150 σου φαντάζουν λίγο κάπως, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Και κρίμα δεν είναι να πάει το ρημάδι άχρηστο να πάει, εντάξει, κρίμα.
Κρίμα. Να το δέχτω. Λοιπόν, επίσης, σκάσανε τα updates για Final Cut Pro και Final Cut Pro for iPad και μαζί με αυτά σκάσε και το Final Cut Camera. Λέγανε ότι θα βγει την Άνοιξη. Έτσι.
Την άνοιξη ή την extended άνοιξη?
Θέλω να σας πω για να καταλάβετε πως παίζεται το παιχνίδι αυτό, ότι όντως βγήκε την άνοιξη, διότι βγήκε 20 Ιουνίου, για την ακρίβεια βγήκε πρώτα το δελτίο τύπου, όλες οι ανακοινώσεις, μερικές ώρες αργότερα κατάφερε να εμφανιστεί στο App Store το Final Cut Camera. Okay.
Θα πει για την ημέρα του χρόνου τώρα, έτσι.
Βγήκε 20 Ιουνίου, ενώ το θερινό ηλιοστάσιο ήταν 21 Ιουνίου, άρα...
Εντάξει τώρα, οκ. Okay. Εγώ ξέρω ότι ο Ιούνιος είναι καλοκαίρι.
Αν νομίζεις ότι δεν υπολόγισαν αυτή την τρολιά ως ενδεχόμενο, ότι κάποιος δεν το σκέφτηκε εκεί στα Πέριξ, είσαι πολύ γελασμένος, Λεωνίδα. Αφού όταν είδα την ανακοίνωση και τσεκάρισα την ημερομηνία, με πιάσει γέλιο, νευρικό, δηλαδή.
Εντάξει, να σου πω κάτι, να τους φέρουμε εδώ, έτσι, να τους φέρουμε εδώ που έχουμε 48 βαθμούς Κελσίου άνοιξη και να πούνε αυτή την άνοιξη εδώ, έτσι με τους 48 βαθμούς.
Και να τους αφήσουμε με παπλώματα μόνο.
Ναι, έτσι, και χωρίς air condition. Για να τους δω, το άνοιξη το βγάλανε, άιντε.
Οπότε, ναι, έγινε και αυτό. Να θυμίσουμε ότι η Final Cut Camera κατά μία έννοια έρχεται να παίξει ανάλογο ρόλο με το κάμερα από της Blackmagic. Βέβαια έχει λιγότερες επιλογές σε σχέση με εκείνο, είναι λιγότερο τσαχπίνικο. Και πάλι βέβαια υποτίθεται ότι είναι στημένο και μπορεί να λειτουργήσει με απλό τρόπο, αλλά έχει την ακαλύψη και κάποια σενάρια που είναι πιο πολύ για δουλειά. Και το χρειάζεται φυσικά το συγκεκριμένο, αν είναι να πείτε ότι έχω τράβηγμα, τέλος πάντων έχω γύρισμα με πολλαπλά iPhone και χρησιμοποιώ εξ αποστάσεως, ξέρω εγώ, ασύρματα ένα iPad Pro για να μου σκάνε τα views και να μπορώ και να πειράζω κάποια πράγματα εξ αποστάσεως, άσχετα με το τι κάνει ο χειριστής εκείνη την ώρα, τέλος πάντων.
Εννοείται ότι χρειάζεσαι και το Final Cut για να τα κάνεις όλα αυτά, έτσι.
Προφανώς χρειάζεσαι και το Final Cut. Γενικά όταν κοίτα, αν φτάσει σε αυτό το σενάριο, έχουμε πολλαπλά iPad 15 Pro ή Pro Max και κάνουμε γύρισμα multicam και αυτό και το ζήτημα είναι το monitoring, δεν νομίζω ότι το πρόβλημά σου δεν είναι το iPad.
Τουλάχιστον θα έχετε τσάμπα Apple Pencil το παλιό που σας έλεγα πριν.
ναι, αυτό.
Μειώνει το κόστος της παραγωγής.
Να και τίποτα. Ναι. Τώρα αυτό, είδα ότι τουλάχιστον ως προς το live monitoring στο multicam, τέλος πάντων, στο live multicam, ότι ναι μεν οι εντυπώσεις είναι καλές, αλλά υπάρχει και τουλάχιστον μια προφανής έλλειψη, γιατί δεν μπορείς την ώρα που κάνεις το γύρισμα, τέλος πάντων, να αλλάζεις από κάμερα σε κάμερα και να του δίνεις προτεραιότητα και τέτοια, ώστε ταυτόχρονα να μπλέξεις λίγο και με το σκηνοθετικό της υπόθεσης.
Αυτό δεν το κάνει και το κίνο που είχαμε πει την προηγούμενη. Δεν αλλάζει κάμερες για κάποιο λόγο να γράφεις.
Όχι, δεν σου λέω αυτό. Σου λέω ότι έχεις το multicam. Εμφανίζονται 4 κάμερες ξέρω εγώ στο iPad, έτσι. Και θέλεις να πεις ότι εγώ τώρα αυτό, επειδή είναι κάποιο ζωντανό γύρισμα κτλ., θέλω να πω θα δείξεις προς τα έξω αυτή την κάμερα ή θα δείξεις προς τα έξω αυτή την κάμερα.
Μάλιστα.
Που σου έρχονται από τα τηλέφωνα των άλλων, ρε παιδί μου, οι λήψεις, αυτό, και δεν σε αφήνει να κάνεις live εναλλαγή.
Σαν πώς κάνουν τα control rooms στις τηλεοράσεις που λένε κάμερα ένα και έτσι.
Γι' αυτό λέω ότι σε περιόρι, δηλαδή υπήρχε μισή ελπίδα ότι ξέρεις αυτό θα σου έδινε λίγο αέρα εκείνη την ώρα, ας πούμε, και από το iPad για το σκηνοθετικό το κομμάτι της υπόθεσης, αλλά τελικά δεν. Εκεί πέρα είδα λίγο και σφιχτήκανε, αλλά μέχρι εκεί. Ποιος ξέρει τώρα, θα γίνει παρακάτω.
Υπάρχει περίπτωση να προσθεθεί αργότερα η δυνατότητα?
Ξέρω εγώ, τι να σου πω, άγνωστο. Πώς είναι η φάση? Μπορεί να μην το σκεφτήκανε ποτέ από την άποψη ότι θα σου πει, εμείς είπαμε τάζουμε live multicam για να βγάλεις άκρη στη λήψη. Δεν το φτιάξαμε ως εργαλείο για να κάνεις live broadcast. Οπότε ξέρω εγώ, σχετικό. Λοιπόν, επίσης έχουμε κάτι το οποίο είναι και δεν είναι follow-up, αλλά επειδή μπλέκει με Apple Intelligence και τα είπαμε στο προ-προηγούμενο επεισόδιο για Apple Intelligence, λιγότερο στο προηγούμενο, θα τα θυμίσουμε κατά μία έννοια, τέλος πάντων, λίγο και στο τωρινό. Λοιπόν, ακούστε λίγο εδώ. Βγαίνει μια μέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάει στους Financial Times και λέει ψιτ. Να ξέρετε ότι μάλλον θα κινηθούμε ενάντια στην Apple για παραβίαση του DMA. Αυτό είναι κλασικό χούι που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλει να προανακοινώσει κάτι πριν ετοιμάσει το δικό της δελτίο τύπου κτλ. Πηγαίνει και τυπάει την πόρτα των Financial Times. Και αργότερα όντως έγινε πράξη αυτό το πράγμα. Είχαμε και δηλώσεις στη Vestager, είχαμε που είναι η αρμόδια επίτροπος κτλ. Σκάει λοιπόν η Apple και πηγαίνει στους Financial Times και λέει θα κάνουμε ό,τι και οι άλλοι και έχουμε να πούμε τα εξής. Επειδή δεν είμαστε σίγουροι αν η διάθεση των λειτουργιών Apple Intelligence των νέων τέλος πάντων βελτιώσεων στο screen sharing του SharePlay και το νέο iPhone Mirroring, δεν ξέρουμε αν τα δίνοντάς τα αυτά στο ευρωπαϊκό κοινό παραβιάζεται το DMA. Μάλλον δεν θα τα δώσουμε στο ευρωπαϊκό κοινό μέχρι να βγάλουμε άκρη.
Ωραία. Τώρα αυτό είναι παιχνίδι, έτσι. Ποιος θα πιέσει ποιον?
Αυτό είναι σε πολλαπλά επίπεδα παιχνίδι. Να πούμε το εξής, έτσι. Apple Intelligence δεν το έχει τάξει μέχρι στιγμής εντός του 2024 σε κανέναν εκτός Αμερικής. Οπότε το να βγαίνει καλέ ότι μάλλον δεν μπορούμε να το διαθέσουμε φέτος στην Ευρώπη, αυτό μόνο του δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Πιο κουφή είναι η φάση με iPhone Mirroring, ξέρω εγώ, και ξέρεις, κάτι τέτοια, και το SharePlay. Οπότε κάνουν κάτι περίεργα μπρος πίσω. Γιατί τι γίνεται, υπάρχει αυτό το μπέρδεμα που το έχουμε ξανασημειώσει εδώ, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν φτιάχνει ένα τέλος πάντων νομικό πλαίσιο τύπου DMA δεν το διατυπώνει έτσι ώστε να πείσει τις εταιρείες ακριβώς τι να κάνουν. Είναι πιο πολύ με τη λογική, κοίταξε να δεις, βάζω αυτούς βασικούς περιορισμούς και ο στόχος είναι να επιτευχθεί το α το β ή να αποφευχθεί το γ το δ. πώς θα το πετύχεις ή πώς θα το αποφύγεις, up to you. Οπότε μπαίνουν σε μια διαδικασία εταιρείες, τέλος πάντων, να σκαφίζονται τι είναι, με, τη δική τους, με το δικό τους συμφέρον να συνυπολογίζεται πάντα, εννοείται, και φτάνουν σε κάποιες προτάσεις. Τις δημοσίευσε από πέρυσι αυτές τις προτάσεις, κάποιες τις έχει προσαρμόσει, κάποιες έχει αλλάξει, τέλος πάντων γίνονται staff. Και κάπως έτσι έχουμε φτάσει να έχουμε κάποια εναλλακτικά app marketplaces στην Ευρώπη, να έχει αλλάξει πολιτική για τις μηχανές τους web browser και τα συναφή. Έχουμε συζητήσει εδώ για το λεγόμενο core technology fee, το τι γίνεται με κρατήσεις όταν κάποιος πουλάει εκτός, ολόκληρη ιστορία. Τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα. Okay. Οπότε η Apple σου λέει, αφού μου ζητάτε πράγματα και τα αφήνετε φλού και εγώ μετά προτείνω πράγματα και έρχεστε κατόπιν ερωτήσεις και μου λέτε ναι, δεν μας άρεσαν αυτά που προτείνατε, γιατί να μην παίξω κι εγώ αυτό το παιχνίδι. Ότι δεν ξέρω αν αυτά θα ήταν ok με το DMA, οπότε ας τα βάλω στην άκρη.
Ξέρει, η αλήθεια είναι.
Είπαμε, το ότι ξεκινάει και κάποια πράγματα τα αφήνει φλού Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι από λάθος. Το κάνει επίτηδες, επειδή δεν θέλει να χρεωθεί ότι πηγαίνει και λέει σε ένα κλάδο ακριβώς τι να κάνει. Δεν το θυμάται πάντα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως στην περίπτωση που είπε ότι δεν ξέρω τι θα κάνετε, θα βάλετε USB-C. Μερικές φορές μπερδεύεται. Αλλά υποτίθεται ότι τα κρατάει αυτά τα φλού επειδή θέλει να διατηρηθεί κάποιο είδους ελευθερία στην αγορά, ακόμα και αν αυτή ρυθμίζεται. Η αλήθεια είναι ότι οι Αμερικανοί δεν αντιλαμβάνονται αυτό το χιούμορ. Το παίρνουν ώρες-ώρες πολύ προσωπικά που δεν γίνονται απόλυτα συγκεκριμένος ένας νόμος. Και εξακολουθώ και θεωρώ τρέλα να βλέπω παράπονα ή να βλέπω ειρωνικά σχόλια για την αιμονή των Ευρωπαίων στο πνεύμα του νόμου, και σκαλώνω σε αυτή αυτό το σκάλωμα το αμερικανικό, διότι το λεγόμενο πνεύμα του νόμου είναι ένα νομικό κόνσεπτ το οποίο υφίσταται και εφαρμόζεται και στα δικά τους νομικά συστήματα, οπότε δεν έχουν καταλάβει πως φτάνουν να το αντιμετωπίζουν σαν ένα εξωγήινο κόνσεπτ. Δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων, άλλη συζήτηση αυτή.
Το ερώτημα είναι αν η Apple θα ασχοληθεί. Δηλαδή θα συζητήσει για να δει ή θα το παρατήσει και γεια σας. Αυτό είναι το ερώτημα.
Έτσι κι αλλιώς, κοίτα, ακόμα και σε αυτά που θα τη ψάξει τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η φάση δεν είναι. Δηλαδή τους λέει, θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι έχουμε πρόβλημα, ξέρω εγώ, θα σου πει εκεί και εκεί. Και τραβάνε διάφορα ζόρια. Θα τα πιάσουμε λίγο περιληπτικά. Αλλά πριν από τις λεπτομέρειες, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φαντάζομαι, και επειδή είναι το φρέσκο το DMA στην τελική, λέει ότι κοίταξε να δεις, δεν ξυπνάω και ξαφνικά φάει πρόστιμο. Έχω αυτά τα θέματα, σε ενημερώνω ότι έχω αυτά τα θέματα και έχεις περιθώριο μέχρι το Μάρτιο του 2025 να το συζητήσουμε, και άμα είναι να αλλάξει πράγματα μέχρι τότε και τα βρούμε, τότε οκ, okay, δεν θα παίξει πρόστιμο. Υπάρχει αέρας, δηλαδή, έχει, ξέρω εγώ, 9 μήνες μπροστά, πόσο είναι το πράγμα. Αυτό το περιθώριο επίσης δεν αφήνεται κατά λάθος. Θεωρείται, αντιμετωπίζεται ως μέρος της διαδικασίας. Προφανέστατα. Είναι η πρώτη κίνηση που έγινε από την πλευρά της Επιτροπής σε σχέση με το DMA. Λίγες μέρες αργότερα ακολούθησε σφίξιμο της Microsoft, κυρίως για το πακετάρισμα του Teams στις συνδρομές του Office. Ακούγεται γενικά ότι παίρνει σειρά η Meta, δηλαδή δεν θα... Και μετά έρχεται το άλλο το αμερικανικό σκάλωμα. Είναι το... Και θέλετε να μας πείτε ότι δεν έχουν βάλει στο μάτι οι αμερικανικές εταιρείες. Δεν μπορώ να το σχολιάζω αυτό κάθε φορά σαν σοβαρή θέση. Δηλαδή είναι σαν να ρυθμίζεται η αυτοκινητοβιομηχανία και να πεταχτούν οι Γερμανοί και να πείτε «Α, δηλαδή θέλετε να κάνετε ζημιά στους Γερμανούς». Επίσης, να μην είχατε τη Volkswagen. Τα κάνουμε τώρα. Εμείς θέλουμε που έχετε τη Volkswagen. Και στην τελική, ποιανού ιδέα ήταν η Volkswagen, να μην τα θυμηθούμε κι αυτά. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Τώρα, επειδή και το τέτοιο, και το τι παίζει με το ρεπορτάζ εκεί για το τι έχει ζωρίσει τέλος πάντων την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχει στην ουσία τρεις διαφορετικές συμβάσεις που μπορεί να, τον οποίο καλείται να διαλέξει ο developer. Και θεωρεί ότι οι όροι σε αυτές τις συμβάσεις και στις τρεις περιπτώσεις δεν επιτρέπουν ούτε έτσι, ούτε τώρα στους developers να επικοινωνούν ελεύθερα διαφορετικές τιμολογιακές πολιτικές και να τους παραπέμπουν, ας πούμε, σε άλλα στήματα πληρωμών κτλ. Ή σε άλλες μεθόδους πληρώμης τους πελάτες τους, τέλος πάντων, τους καταναλωτές. Λέει επίσης ότι στις περισσότερες περιπτώσεις επιτρέπει η Apple τέτοιες παραπομπές μόνο μέσω της ύπαρξης κάποιου link και εκεί πέρα παραέχει έχει πάρα πολλούς περιορισμούς ακόμη και σε αυτή την περίπτωση. Επίσης, έχει θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που νομίζω ότι αυτό, δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είναι εκτός λογικής στα πρώτα της παράπονα, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι και το λογικό τρόλων, αν και μπλέκουμε μετά με άλλη ιστορία. Αν θυμάστε, η Apple λέει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, άμα σου στείλω εγώ πελάτη, πρώτον θα κάνουμε track τον πελάτη. Είμαστε μια εταιρεία που πουλάμε το ότι δεν κάνουμε track τον πελάτη, αλλά για να λειτουργήσει αυτό το πράγμα θα κάνουμε track τον πελάτη. Fun stuff. Και αν κάνει κάποιος, ξέρω εγώ, αγορά εντός 7 ημερών από τότε που πάτησε το link που σου επιτρέπουν να έχεις την εφαρμογή σου, τότε κρατάω ποσοστό από τις αντίστοιχες συναλλαγές. Και θεωρεί ότι αυτό παραπάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τη λογική φαντάζομαι ότι ναι, μεν μπορεί κάποιος να ακολούθησε το link, αλλά γιατί, ξέρω εγώ, αν κάνει κάποια συναλλαγή 4 μέρες αργότερα, πρέπει ντε και καλά να καρποθεί σε αυτό το σενάριο ποσοστό η Apple. Να ήταν, ξέρω εγώ, εκείνη την ώρα να πεις εντάξει. Να ήταν, ας πούμε, την επόμενη μέρα, οκ. Okay. Αλλά 7 μέρες, εκεί τους βλέπω και σκαλώνουν. Αυτά είναι τα βασικά τους, έτσι. Θεωρούν ότι εκεί πέρα υπάρχει θέμα. Και επίσης λένε ότι ξεκινάνε και νέες έρευνες για έξτρα θέματα. Θα ψαχτούν για το κατά πόσο είναι προβληματικό ή όχι το Core Technology Fee. Και στην ουσία λέει η Επιτροπή θα εξετάσει το κατά πόσο αυτό το πλάνο με το Core Technology Fee που έχει προτάξει η Apple είναι αρκετά λογικό και ok. Θα εξετάσει επίσης το κατά πόσο είναι λογικό να παίζουν τα τόσα βήματα που παίζουν για να εγκαταστήσει κάποιος εναλλακτικό app marketplace. Και επίσης, που αυτό το λέγαμε τότε και γελάγαμε, και από ό,τι φαίνεται γελάνε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει και καλά, ρε παιδί μου, ότι για να σε αφήσω εγώ ως Apple να φτιάξεις, ξέρω εγώ, εναλλακτικό app marketplace, πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις, ξέρω. Και μεταξύ αυτών σου λέει ότι πρέπει να είσαι στο Apple Developer Program για, νομίζω, τουλάχιστον 2 χρόνια και να έχεις πουλήσει πάνω από 1 εκατομμύριο, ξέρω εγώ τι είναι, εφαρμογές στο δικό μου το store. Δηλαδή, για να έχεις την ελπίδα να κάνεις δικό σου store, πρώτα πρέπει να έχεις πάνω κάτω πετύχει στο δικό μου store. Αυτό είναι περίεργο από μόνο του. Αλλά εκεί που λέει κιόλας ότι πρέπει να προκύπτει membership of good standing, που είναι σαν να σου λέει ότι αυτά τα χρόνια που πρέπει να είσαι ενεργός στο App Store πρώτα, πρέπει να έχεις ωραία συμπεριφορά. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα συγκεκριμένο και το λέγαμε τότε. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό?
Να μην χρωστάς.
Ξέρω εγώ, και φαντάζομαι ότι μάλλον την ίδια απορία έχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε το πρώτο σετάκι, τα πρώτα 3 που είπα, είναι πράγματα στα οποία έχει ήδη θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει κάπως να τα συνεννοηθούν εκεί πέρα. Και τα άλλα 3 ζητήματα είναι ζητήματα που θα αρχίσει να εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. So that's nice. We're going places.
Το θέμα ότι θα μείνουμε εμείς με το μην πω στο χέρι και φοβάμαι ότι δεν θα ασχοληθεί και ιδιαίτερα η Apple. Θα μου πει έτσι κι αλλιώ θα ερχόντουσαν πολλά πράγματα.
Ήδη έχει ασχοληθεί. Ήδη έχει ασχοληθεί και έχει κάνει πολλή δουλειά από πίσω. Ήθελε, δεν ήθελε. Αν έκανε όλη εκείνη τη δουλειά για να μην έχει πρόβλημα στην Ευρώπη, αυτή η δουλειά που καλείται να κάνει ενδεχομένως τώρα είναι λιγότερη. Το θέμα είναι γιατί εξακολουθεί και πηγαίνει ακόμη και σε σημεία, ας πούμε, κόντρα για την κόντρα. Δεν λέμε τώρα να υπάρχει διαφωνία. Δεν λέμε ότι η εταιρεία θα κοιτάξει το δικό της συμφέρον και τι έχει στρατηγική σημασία για την ίδια. Δεν λέμε αυτό. Αυτά είναι προβλεπέ. Δηλαδή και στη θέση τους και εμείς θα σκεφτόμασταν αυτά τα πράγματα. Okay. Αλλά αν αυτό το κοιτάξτε να δείτε αυτά, δεν ξέρω πότε και αν θα έρθουν στην Ευρώπη, γιατί που ξέρω εγώ αν είναι ok με το DMA. Αυτό εμένα μου κάνετε χαζομάρα. Διότι δεν μπορώ, θεωρώ αδιανόητο ότι η Apple και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι έτσι κι αλλιώς σε επικοινωνία, ώστε να αποσαφινιστεί μεταξύ τους αν είναι ok ή όχι αυτό το πράγμα, αν προκύπτει κανένα θέμα με DMA. Το να το δημοσιοποιείς αυτό το πράγμα σημαίνει ότι ξεκινάς μια κόντρα σε επίπεδο PR και θεωρείς ότι οι επίτροποι θα το πάρουν ως τι αυτό.
Δεν ξέρω, μήπως δοκιμάζει λίγο τα όρια της, δηλαδή μέχρι που την παίρνει, που δεν ξέρω.
Μα αυτό να το κάνεις στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης. Αλλά όταν το γυρίζουμε και σε περισσότερο show, περιμένεις ότι η ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή δεν θα αρχίσει να σε έχει πιο εύκολα στην μπούκα στο εξής. Ίσα-ίσα κιόλας που η Βέστα και είπε ότι η αλήθεια είναι ότι τέλος πάντων βάσει προϊστορίας της Apple και τα λοιπά δεν περιμέναμε, λέει, να έχουμε τα θέματα που έχουμε με την Apple. Και μπλέκει αυτό και με μια άλλη υπόθεση που έχει προκύψει, που αν θυμάσαι, Λεωνίδα, σου λέει ότι αν, όταν θες να πας, ξέρεις, από εναλλακτικό marketplace και τέτοια, πάλι πρέπει να περνάς από κάποιο notarization. Και είχε πει η Apple, τέλος πάντων, ότι το notarization αυτό δεν μπλέκει με το ποιόν της εφαρμογής ή το περιεχόμενο που σερβίρει, γιατί το DMA δεν της επιτρέπει καν να το ελέγχει αυτό σε καταστήματα άλλων. Στο δικό της πρέπει να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά πρέπει να τσεκάρει για θέματα ασφαλείας. Και αυτό προκύπτει από developers που προσπαθούν να διαθέσουν εφαρμογές μέσω τρίτων ή μέσα από το site τους, τέλος πάντων, που προέκυψε αργότερα. Περιμένουν παράξενα μεγάλα διαστήματα για το notarization. Και είχαμε και την πρώτη περίπτωση που πήγε κάποιος να βάλει PC emulator χωρίς JIT, που λέγαμε ότι αυτό συνήθως είναι ζήτημα, αλλά άστο αυτό στην άκρη. Και έφαγε άκυρο στο notarization. Πολλαπλό. Που υποτίθεται ότι εκεί η Apple δεν μπορεί να γυρίσει και να πει αυτό που λέει στο App Store, ότι επιτρέπω emulators για retro consoles και όχι για κάτι άλλο. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να κάνει στο App Store. Δεν έχει το δικαίωμα να το πει για το marketplace κάποιου άλλου. Και ακόμα και ο Testat που έβγαλε το Delta λέει ότι όταν μιλούσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μας ρωτούσε αν πιστεύουμε ότι η Apple θα κάνει πράξη, θα τηρήσει το λόγο της, ξέρω, και τέτοια, και θα το προσεγγίσει το πράγμα καλόπιστα, λέει ναι, το πιστεύουμε. Βάσει, λέει, της μέχρι τώρα εμπειρίας και τα λοιπά, το πιστεύουμε. Και ο Τέστατ λέει πλέον ότι τώρα πλέον δεν το πιστεύουμε. Αυτό είναι κάτι, είναι μια θυσία που δεν έχει συγκεκριμένο, δεν πηγαίνει πακέτο με κάποιο νούμερο δίπλα, κάποιο χρηματικό ποσό. Αυτή είναι θυσία τώρα που τη βλέπει, ξέρω εγώ, κάποιος στην Apple και λέει αξίζει τον κόπο. Αυτά τα χαζά, δηλαδή. Just why. Αυτά. Το έχουμε τώρα όντως, παιδιά, όντως θα πάμε στα ευχάριστα.
Ποια ευχάριστα, με χάλια ξεκινάμε.
Γιατί δεν κατάλαβα.
Γιατί είναι αυτά που δεν θα έρθουμε.
Έλα, να σταμάτα, άσε να το γουστάρουμε λίγο, περίμενε. Ας το γουστάρουμε.
Καλά. Εγώ έλεγα να κάνουμε απεργία σε αυτά τα θέματα.
Όχι να κάνουμε απεργία. Καλά, ειδικά αυτό με mirroring και τα λοιπά και continuity, εγώ δεν πιστεύω ότι θα φάνε άκυρο. Είναι εκτός το πιο χρόνο. Γιατί τι θα γίνεις και να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν αφήνεις και να γίνουν τα ίδια με Android. Γιατί μπορεί να γίνεις και να πεις στην Επιτροπή, συγγνώμη, εδώ δεν τα κάνει το Android με τα Windows, ξέρω εγώ. Θα πάω εγώ να τα φτιάξω. Δεν κατάλαβα. Ας τα φτιάξουν πρώτα και βλέπουμε. Εδώ νομίζω το Android υποτίθεται ότι τώρα αρχίζει και τάζει λειτουργία τύπου continuity camera. Ότι έρχεται, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή τι θα έπρεπε να κάνει η Apple, να πάει να αναπτύσσει και το Android το ίδιο.
Κοίτα, είναι μια... Είναι ένας τρόπος να πούμε ότι αξίζει να πάρουμε Android. Δηλαδή, Android by Apple.
Λοιπόν, macOS Sequoia ή macOS 15 ή macOS 15 Sequoia. Έχω κάνει φοβερό χάζι με το ότι ζορίζονται με το όνομα.
Το την προφορά εννοείς.
Καλά με την προφορά, εντάξει πες. Πες ότι εκεί πέρα την κάνουμε λίγο πιο βλάχη και το λέμε Sequoia. Εντάξει. Okay. Είναι σκάλωμα, είναι, πασχίζει ο άλλος, το έχει μπροστά του ξέρω εγώ και πασχίζει να χωνέψει το spelling.
Πώς ήθελα να γράφτε δηλαδή με YK.
Ξέρω εγώ και έχω πέσει συζήτηση που ζορίζεται, είναι ένας Αμερικανός που δεν ζορίζεται, διότι κάποτε είχε αμάξι με το ίδιο όνομα, οπότε το θυμάται. Έναν Άγγλο που είναι επίσης αγγλόφωνος εκ των πραγμάτων, είναι ίδιο αγγλόφωνο, που ζορίζεται γιατί δεν μπορεί να συλλάβει τόσα φωνή ένα back to back. Εντάξει. Και ο αγαπημένος μας, ο Ιταλός, ο Βιτίτσι, είναι σε φάση ναι εντάξει γιατί και το λέμε στην ουσία το ίδιο, λέει στα ιταλικά, και αυτός ο συνδυασμός λέει γραμμάτων σιγά λέει στα λατινικά είναι default. Λέει, δεν είναι τίποτα. Οπότε ναι, that's nice. Εμένα μου κάνει εντύπωση που στην παρουσίαση, έτσι όπως είχαν βάλει σε μια σειρά τα λειτουργικά συστήματα, αφήσανε για το τέλος το macOS. Και να πω την αμαρτία μου, όταν περάσαμε από όλο αυτό το στάδιο, κατέληξα να είμαι συνολικά πιο ενθουσιασμένος όντως για το macOS.
Κυρίως για το continuity, έτσι, για την εξέλιξη του continuity. Γιατί τα περισσότερα είναι πάνω κάτω ίδια με τα προηγούμενα που έχουμε πει.
Γενικότερα να σου πω, γιατί έτσι όπως πάει και η φάση ακόμα και τέλος πάντων στην έστω μία αγορά που θα έχει Apple Intelligence εκεί πέρα, σε πρώτη φάση τουλάχιστον θα αγγίξει περισσότερους χρήστες Mac παρά iPhone, διότι είπαμε σε iPhone είναι μόνο iPhone 15 Pro και Pro Max, ενώ σε Mac υποστηρίζονται Mac από τα 4 τελευταία χρόνια
όλοι
ή και σχεδόν 5 τέλος πάντων. Οπότε σε πρώτη φάση νομίζω ότι θα καταλήξει λόγω συγκυρίας, παιδί μου, αυτό το κομμάτι να πιάνει πιο γρήγορα περισσότερο τόπο στην πάντα του Mac. Το οποίο δεν ακούγεται φυσιολογικό σενάριο, δεδομένη τη βαρύτητα που έχει ένα iPhone, παιδί μου. Αλλά here we are. Οπότε ξέρω εγώ. Να σου πω. Οπότε ναι. Apple Intelligence, τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα, με writing tools.
Γράφετε χωρίς να γράφετε, γράφετε χωρίς να γράφετε, ζωγραφίζετε χωρίς να ζωγραφίζετε, έτσι, συντάστε χωρίς να συντάστε, να ηχογραφείτε χωρίς να ηχογραφείτε, δεν ξέρω τι άλλο, μεταγράφετε.
Η βελτιωμένη Siri κάποτε, που αυτό δεν θα είναι έτοιμο ούτε στην αρχή κανέναν, ας πούμε, χαίρομαι πολύ, εντάξει, τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα, το προηγούμενο επεισόδιο τα έχει εκεί πέρα πιο μαζεμένα. Αυτό που με νοιάζει εμένα είναι να μην αρχίσετε να χρησιμοποιείτε όλο τέτοιες φάσεις για προκάτη mail, διότι σας το λέω, είμαστε κατά βάση και κατ' επάγγελμα κυρίως γραφιάδες. Πρώτον, φαίνεται. Δεύτερον, μόλις θα φανεί, θα σας εκτιμήσουμε ακόμη λιγότερο. Και άμα παραγίνει αυτό το πράγμα, έχουμε δυσθεώρητα από θέματα σε σαρκασμό για τις απαντήσεις. Δεν θα σας αρέσει η φάση. Αν δεν είστε αρκετά άνθρωποι ώστε να μπορέσετε να γράψετε δύο αράδες στα σοβαρά.
Να σου πω κάτι. Δεν θέλω να στεναχωρήσω, αλλά ό,τι marketing email λαμβάνεις θα είναι έτσι από ένα σημείο και μετά. Και ειδικά άμα υποστηριχθούν και ελληνικά και είναι σόι, συσσαγωγικά η λέξη, όλη το όλο αποτέλεσμα. Ή μάλλον και σόι να μην είναι, για κάποιους σόι θα είναι. Θα τα λαμβάνεις έτσι, δε, μην έχεις καμία ελπίδα ότι θα κάθεται κάποιος να γράφει. Ή αν είναι η φάση, πήραμε το αγγλικό newsletter και το στέλνουμε ελληνικά, δεν νομίζω να κάτσει κάτι να μεταφράσει.
Δεν έχω καμία ελπίδα, καμία. Αλλά αυτό είναι ένα ωραίο πάτημα για να προειδοποιήσω για τη φυσική κατάληξη των πραγμάτων. Έτσι κι αλλιώς το επίπεδο του PR στην Ελλάδα.
Έλα τα,
είναι...
Μην είσαι κακός, είπα. Λοιπόν, να πάμε γιατί συνεχούιτη.
Συνεχούιτη. Κάτσε το σημειώσω αυτό. Μπορεί να φανεί χρήσιμο κάποτε.
Τη συνοχή, ξέρω εγώ πώς να το αποδώσουμε.
Μη και τι θα λέμε μετά. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το συνεχούιτη. Δεν ξέρω.
Το φίλε. Γι' αυτό είσαι φίλος μου τόσα χρόνια, έτσι. Γιατί υπάρχουν στιγμές, όχι πολλές στιγμές, που λέω την μπουρδα και έχεις τη δυνατότητα να την ανεβάσει. Πώς το λέει, σε new heights, έτσι το λέει. Έτσι, new heights. Και new levels και όλα.
Χθες πέταξα ένα dad joke. Και πρόσεξε, δεν πέταξα ένα dad joke σε 20χρονο. Πέταξα ένα dad joke σε 37χρονο.
Ναι.
Και δηλαδή η απόσταση είναι μικρή. Πετάω το dad joke. Όχι απλά δεν έγινε αντιληπτό το joke. Χρειάστηκε να εξηγήσω και τι είναι dad joke. Και αφού εξήγησα τι είναι dad joke, περίμενα ότι ξαφνικά θα έβγαζε νόημα η γελιότητα του joke. Αλλά δεν έβγαζε. Έπρεπε να το εξηγήσω και αυτό σε δεύτερο χρόνο.
Εντάξει, σβήνει έτσι, δεν έχει νόημα.
Ναι, αυτό δεν πήγε κάπου πουθενά αυτό. Λοιπόν, για πάμε.
Θες να πεις, να πω, τι θες να το πω.
Ας, γιατί θα κλαίγεσαι τώρα, θα κλαίγεσαι σε κάθε σημείο, ειδικά σε αυτό το κομμάτι, θα κλαίγεσαι.
Όχι, καμία, όχι, δεν θα κλαίγομαι, αλλά επειδή νομίζω σου αρέσει το συνεχούιτι.
Έτσι, μπράβο. Βασίλη Γεωργακόπουλε, πρέπει να το κάνουμε μπλουζάκι αυτό.
All right reserved, θα πληρώσετε προμήθεια, αυτό λέω.
Εννοούνται αυτά. Αυτό το επεισόδιο είναι μέρος του public record και αποδεικνύει prior use. Είμαστε κομπλέ.
Εντάξει, τώρα που είπα για προμήθεια, περιττώ να σου πω ότι μεταφράζω. Τώρα δεν ξέρω. Δεν έχω NDA, θα με νοιάζει. Έχω δηλαδή, αλλά δεν πειράζει.
Όπα. Όχι, δεν θέλω να με βάζει να κόβω τέτοιες ατάκες. Έχω NDA, αλλά δεν με νοιάζει. όχι τέτοια, Λεωνίδα.
Καλά, δεν λέω τίποτα, θα σου το πω εκτός. Ας μας πάνε όλους μέσα.
Λοιπόν, για πάμε. Έχουμε και λέμε, παιδιά, continuity. Από τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια της παρουσίασης.
Χρόνια τώρα. Δηλαδή όποτε δείχνει κάτι για continuity, έτσι. Δεν ξέρω αν θες να πω το σχόλιο που έκανα πριν ξεκινήσουμε το copy-paste.
Αλλά αυτό δεν το περιμέναμε. Αυτό το φάγαμε στη μούρη και είπαμε και ευχαριστώ.
Αυτό το θέλαμε όμως, δεν το θέλαμε.
Λοιπόν, σκάει το iPhone mirroring, που στην ουσία πώς είναι προηγουμένως, μπορούσαμε να κουμπώσουμε τέλος πάντων το iPhone στο Mac και να βλέπουμε το ότι περνάει την οθόνη του iPhone και μπορούσαμε να το καταγράψουμε, ξέρω εγώ, στο QuickTime. Ωραία. Πάρε αυτό το concept, σκεφτείτε το και ενσύρματα και ασύρματα, ότι εμφανίζεται το οτιδήποτε είναι στο τηλέφωνο και το ελέγχεται κανονικά την ώρα που το τηλέφωνο παραμένει κλειδωμένο, αλλά εσείς το ελέγχετε κανονικά από τον Mac. Τα πάντα όλα. Κανονικά όμως. Μπορείτε να κάνετε ό,τι να είναι. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε στην άλλη άκρη του πουθενά εντός δικτύου το τηλέφωνο και να μην χρειάζεται ποτέ να πάτε να πιάσετε το τηλέφωνο για να κάνετε κάτι που τέλος πάντων γίνεται μόνο στο τηλέφωνο ή θεωρείτε ότι σας βολεύει περισσότερο στο τηλέφωνο. Μπορείτε να ανοίξετε εφαρμογές, μπορείτε τα πάντα. Όχι μόνο αυτό. Αλλά κανονικά αυτό εμφανίζεται σε εφαρμογή βασικά, έτσι, για το iPhone Mirroring. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το keyboard, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το trackpad, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το mouse. Όλο κομπλέ. Και ακόμη και αν το έχετε κάπου παρατημένο, ακόμη και δίπλα με το Always On Display και δείχνει κάποια πράγματα, widgets, ιστορίες, θα μείνει εκεί, θα δείχνει αυτά που του έχετε πει ότι πρέπει να δείχνει, αλλά εσείς θα βλέπετε κανονικά όλα τα υπόλοιπα να τρέχουν στην οθόνη του Mac και θα προχωράτε κανονικά τις δουλειές σας. Και δεν σου λέει, αυτό δεν φτάνει. Δεν φτάνει, γιατί πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη λύση. Οπότε λέει, τα notifications του iPhone σκάνε στον Mac. Και αν πάτε να κάνετε κάτι από το notification που σκάει στον Mac, αλλά έρχεται από το iPhone, τότε ανοίγει το iPhone mirroring και η εφαρμογή που έστειλε το notification και κάνετε κανονικά τη δουλειά.
Αυτό τώρα επειδή σκάνε notifications από άλλες συσκευές, φυσικά είναι άλλο σύστημα αυτό, έτσι, γιατί λαμβάνει notifications, αλλά είναι αυτό που είναι συνδεδεμένα όλα τα συστήματα μαζί, όχι ότι είναι του
τι
iPhone.
Εννοείς?
Αυτό ότι όταν μου έρχεται ένα μήνυμα, μου έρχεται η ειδοποίηση ότι ήρθε μήνυμα και στο Mac και στο ρολόι και στο τηλέφωνο.
Αυτό δεν είναι ειδοποίηση του iPhone όμως. Σου στέλνει, έρχεται ειδοποίηση από το messages του Mac.
Mm-hmm.
Όχι, τώρα θα σου έρχεται. Ναι. Αυτό μπορεί να θέλει λίγο μασαζάκι ή κάπως να το ρυθμίζουν, γιατί για φαντάσου σε κάθε μήνυμα να έχετε διπλούν.
Αυτό γιατί ήδη είναι ενοχλητικό ώρες-ώρες. Θα γίνεται ένα χάος εκεί.
Ελπίζω κάπως να το υπολογίζουν αναλόγως.
Ναι, δεν ξέρω αν θα έχει καμία επιλογή να σου λέξω εγώ πράγματα που θα ερχόντουσαν έτσι κι αλλιώς. Μην τα στέλνεις έτσι, ξέρω εγώ.
Ή να περιμένουν, δεν ξέρω, να θέλει μαγείρεμα με κανένα focus mode σε τέτοιες περιπτώσεις, ξέρω εγώ, να μπλέκει με το ότι είσαι σπίτι, ξέρω εγώ. Λέμε τώρα. Λέμε. Τα πετάμε αυτά.
Θα το δούμε αυτό στην πράξη, θα το δούμε.
Θα δούμε.
Όχι, δεν θα το δούμε. Δεν θα το δούμε, αλλά εντάξει.
Να πιάσουμε κάτι που δεν θα δει κανένας, έτσι κι αλλιώς, τουλάχιστον όχι σύντομα. Λέει κιόλας ότι θα μπορούμε να κάνουμε και drag and drop αρχεία. Δηλαδή θα ανοίγει το παράθυρο του iPhone mirroring, θα μπορούμε να πιάσουμε ένα αρχείο του Mac και να το πετάξουμε στο τέτοιο στην αντίστοιχη εφαρμογή κτλ. Ή το ανάποδο, να πάρουμε ένα αρχείο από το iPhone και να το πετάξουμε σε εφαρμογή για Mac. Λέει αυτό coming later this year.
Στην χειμερινή ησημερία.
Ναι, αν πάνε όλα καλά δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα πράγμα που με πόνεσε από τις τζιριτζάντζελες που πάει να κάνει με πάτημα το DMA. Γιατί αυτό το είδα, λέω, ναι, το θέλω χτες. Μ' αφήνει, με ξέρεις το να θέλω να φωτογραφίσω κάτι, ας πούμε. Μ' αφήνει να κάνω οτιδήποτε από ένα σημείο και μέσα στο μυαλό μου αυτό αναβαθμίζει περαιτέρω τον Mac ως πλατφόρμα. Δηλαδή αυτό είναι η πιο ευέλικτη πλατφόρμα, η πιο ξεκλείδωτη, ας το πούμε έτσι. Μπορείς έτσι κι αλλιώς να κάνεις ό,τι να είναι σε σχέση με τα άλλα λειτουργικά της Apple. Οκ. Okay. Because the reasons, άλλη κουβέντα αυτή. Και είναι πάρα πολύ συχνό το φαινόμενο κάποια στιγμή να χρειάζεται να ασχοληθούμε με το τηλέφωνο μας που είναι δίπλα ή να ψάξουμε το τηλέφωνο να κάνουμε κάτι και εδώ σου λέει κάλμα, φιλαράκο, σε έχω. Το έχουμε. Αυτό ήταν για μένα σοκ.
Σοκ όμως είναι και το επόμενο.
Συμφωνώ.
Για άλλους λόγους. Συμφωνώ. Για άλλους λόγους όμως. Δεν το περίμενε κανείς, αλλά η Apple ασχολήθηκε με τα παράθυρα του macOS. Και μετά από 442 χρόνια και κάτι μήνες, αποφάσισε ότι πλέον θα σας δίνουμε τη δυνατότητα να κάνετε, να τοποθετείτε τα παράθυρα είτε το ένα δίπλα στο άλλο, αριστερά και δεξιά, είτε στις τέσσερις γωνίες της οθόνης, εύκολα. Δηλαδή, νομίζω τα Windows 11 το κάνουν ήδη, δεν ξέρω αν τα κάνανε και τα δεκάρια.
Όχι, αυτό που περιγράφεις το στάνταρ με το αυτό με το tiling, μόλις να πηγαίνεις πέρα εδώ, θα τα κάνουν, είναι από τα Windows 7.
Ωραία, μπράβο. Όχι, το χειροτερεύεις. Ναι. Μπράβο, Apple. Δηλαδή, έχεις μια λειτουργία που είναι εξαιρετικά καινοτόμα, continuity, και από κάτω σου λέει, α, ξέρεις, ή πριν είχαμε το format, ας πούμε, τώρα έχουμε αυτό. Οπότε θα μπορείς κουνώντας το παράθυρο δεξιά ή αριστερά στα πλευρά της οθόνης να ανοίγει αντίστοιχα το παράθυρο μετά να πηγαίνει να καλύπτει την αντίστοιχη πλευρά της οθόνης, αριστερά ή δεξιά. Ή αν θες τέσσερα παράθυρα ακροβολισμένα, πας το κάθε παράθυρο στη γωνιά του και αυτό ανοίγει αντίστοιχα και έτσι μπορείς να κάνεις τα διάφορα. Τάζουν ότι θα μπορείς να το κάνεις και με το πληκτρολόγιο και με shortcuts και mouse και από το μενού και δεν ξέρω τι. Αυτό με το πληκτρολόγιο δεν ξέρω πώς ακριβώς θα λειτουργεί. Θα έχει, ξέρω εγώ, command 1, 2 ή απλά θα τραβάς το παράθυρο με το option και θα σου δείχνει τα σημεία που μπορείς να χωρίσεις, ας πούμε, την οθόνη και τα λοιπά και να μπει το όποιο παράθυρο. Δεν ξέρω πώς ακριβώς το έχουν σκεφτεί με τα options. Λέει πάντως για option key, ότι την ώρα που σέρνεις ένα παράθυρο πατάς το option key και σου εμφανίζει στο desktop τα σημεία που μπορείς να κάνεις, ή τέλος πάντων όλες τις επιλογές που έχεις για τι να το πεις, παραθυροποίηση, πώς να το πεις, που έχεις. Το πράσινο κουμπάκι αριστερά σε κάθε παράθυρο, πέρα από τις επιλογές που βγάζει ήδη, θα βγάζει και προφανώς και τις καινούργιες. Και λέει θα έχει το ίδιο αντίστοιχες επιλογές, θα έχει και στο menu bar. Οπότε λογικά επιτίθεσαι από όποια μεριά σε βολεύει για να κάνεις ό,τι να κάνεις.
Μπορείς να ρυθμίσεις να μην χρειάζεται το option key.
Α, εντάξει.
Να στα βγάζει, ξέρεις, καθώς κάνεις drag, τέλος πάντων. Που έτσι, αυτή είναι η συμπεριφορά των Windows, νομίζω. Γιατί πέρα δεν χρειάζεται να πατήσεις κάποιο modifier key.
Να, όντως. Δεν ξέρω βέβαια πόσο θα δουλέψει σε φάση δεύτερη οθόνη ή sidecar, ξέρω, που έχεις κάποια πλευρά που φεύγει και πάει στην άλλη οθόνη, ρε παιδί μου. Εκεί πόσο δύσκολο θα είναι να στείλεις, θα πρέπει να παίξεις με τα shortcuts εκεί, γιατί με το mouse μπορεί να ψιλομπερδεύεται η φάση, να πηγαίνει στην άλλη οθόνη, ξέρω, και τέτοια. Ή μπορεί να το έχουν φτιάξει, δεν ξέρω, να το έχουν σκεφτεί.
Καλά, τώρα κοίταξε, με τα κουστούρια που τίνει να έχει το macOS με την υποστήριξη πολλαπλών monitor, θα κρατούσα μικρό καλάθι.
Έχει, πανάθεμα το έχει. Τώρα, για όσους κάνουν βίντεο κλήσεις και κάνουν βίντεο conferences και είναι στη φάση που, ξέρω εγώ, θέλουν να παρουσιάσουν κάτι από την οθόνη τους στους υπόλοιπους, θα μπορούν να το κάνουν πρώτα, να κάνουν ένα preview, να βλέπουν τι είναι να φανεί στους άλλους, δηλαδή αν είναι όλοι, ξέρω εγώ, αν είναι μία εφαρμογή και δεν δείχνει τίποτα άλλο η οθόνη, ή αν θέλουν να δείξουν όλη την οθόνη, να ξέρουν ότι θα φανεί όλη η οθόνη, οπότε το κάνουν αυτό πρώτα, κάνουν ένα preview και βλέπουν τι ακριβώς θα κοινοποιηθεί στους υπόλοιπους και μετά προφανώς ξεκινάνε την όποια κοινοποίηση, ώστε από ό,τι καταλαβαίνουν να αποφεύγονται προβληματάκια και awkward φάσεις. Στο ίδιο μικρό σχήματος θα έχουμε, λέει, και τη δυνατότητα να αντικαθιστούμε το background όταν κάνεις κάποια βιντεοκλήση. Οπότε δεν θα χρειάζεται να μαζεύεις τα σοβρακά σου από πίσω όταν τραβάς και κάνεις κάποια κλίση. Θα μπορούσε να βάζεις, λέει, διάφορα backgrounds. Τώρα λέει built-in, οπότε προφανώς έχει κάποια συγκεκριμένα. Θα μπορείς να επιλέγεις δικές σου φωτογραφίες. Και θα έχεις, λέει, και δυνατότητα, λέει, να σε δείχνει, λέει, στην καλύτερη σου φάση, λέει, θα έχει εφέ που θα καθαρίζει, ας πούμε, τη φάτσα σου, θα φωτίζει.
Καλά, αυτά τα έχει.
Τα έχει ήδη, γι' αυτό αναρωτιέμαι. Industry leading segmentation technology είναι αυτό, για να φαίνεσαι καλά.
Αυτά πάλι, παιδιά, είναι machine learning. Άλλοι τα σπρώχνουν αυτά ως AI. Εδώ δεν τα έχει ως μέρος του Apple Intelligence.
Αυτά δεν είναι όμως αυτά που έχουμε στο FaceTime έτσι και από τώρα. Και τώρα κάτι τέτοια δεν έχουμε. Πέρα και background, δεν θυμάμαι αν έχει το FaceTime.
Δεν έχουμε τη φάση με τα backgrounds. Τα έχουμε στο clips, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοια που είναι. Αλλά δεν τα έχουμε. Που και αυτό δεν είναι καινούργιο. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτό σαν λειτουργία, όλη η αγορά λέει: Ωχώ, χρησιμοποιούμε AI και τα λοιπά. Η Apple λέει: Τέλος πάντων, βάζουμε κάτι φόντα. Αυτό. Δεν θεωρούμε καν ότι είναι μέρος του Apple Intelligence και τέτοια.
Άρα δεν θα το φάει η μαρμάγκα, θα το δούμε κανονικά σε μας.
Γενικά, διάφορα πράγματα και στα του τηλεφώνου και τέτοια, ρε παιδί μου, που προφανώς έχουν να κάνουν machine learning, computer vision και τέτοια, αλλά δεν είναι μέρος του Apple Intelligence, νομίζω ότι έχουν ένα καινούριο κόφτη. Νομίζω ότι αυτά, όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις, αρχίζουν πλέον να απαιτούν α14. Αλλά είναι άλλη η λογική σε σχέση με τις απαιτήσεις του Apple Intelligence. Πάμε εδώ πέρα.
Εντάξει, εδώ τα περισσότερα τα έχουμε πει, δεν τα έχουμε πει για το Safari.
Τα είχαμε πει περί Safari, απλά θεωρώ ότι πιάνουν περισσότερο τόπο σε Mac, να σου πω την αλήθεια. Οπότε είχαμε πει για τα highlights, ότι στην ουσία μας δίνει το περιθώριο να φορτώσουμε μια σελίδα και να του πούμε: Ωραία, θέλω να δω τα highlights, και έτσι τραβάει τις πληροφορίες που θεωρεί ότι είναι πιο σημαντικές, τις εμφανίζει σε πλαίσια, ξέρω εγώ, και τέτοια. Που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, οδηγίες, μπορεί να είναι παραπομπές σε άτομα που αναφέρονται, ξέρω εγώ, ή μπορεί να είναι στοιχεία για κάποια ταινία που υποτίθεται ότι αναφέρεται στο άρθρο που βλέπουμε κτλ. Okay. Έχουμε βελτιώσει στο Reader, που προσφέρει, όταν τον ενεργοποιήσουμε, ένα γρήγορο summary, μια περίληψη τέλος πάντων. Χωρίζει και τα πράγματα, φτιάχνει table of contents για να καταλάβουμε στην ουσία τη γενικότερη δομή ενός άρθρου που στα μεγάλα άρθρα πιάνει περισσότερο τόπο. Προφανώς υπάρχουν περισσότερες επιλογές για να φέρουμε το reader mode στα μέτρα μας. Και σου λέω ότι εντάξει, τέλος πάντων, πατάμε μία το reader, παπ, εμφανίζεται το reader. Πάρα πολύ ωραία. Άμα ξαναπατήσουμε, εμφανίζεται ένα καινούριο μενού, τέλος πάντων, που στην ουσία εμφανίζει πάνω κάτω, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, εκείνες τις έξτρα επιλογές που μπήκαν από ό,τι ήταν πέρυσι, η πρόπεση στο books. Με έξτρα επιλογές σε γραμματοσειρές, ξέρω εγώ, ανάλογες επιλογές για τη μεγένθηση και τέτοια. Καλά, υπάρχει το find για να κάνουμε find στο ίδιο το reader. Όχι ότι δεν γινόταν πριν, αλλά τέλος πάντων, το βάζει κάπου εκεί πέρα. Okay. Και κάτι που θέλω να δω πώς θα λειτουργεί αυτό είναι το πώς κουμαντάρει κάποιο βίντεο που παίζει μια σελίδα. Λέει ότι φορτώνει μια σελίδα, έχει ένα βίντεο. Και τότε μπορεί να σκάσει το λεγόμενο video viewer, να αποσπάσουμε τελείως το βίντεο άμα θέλουμε, ή στην ουσία να σκιαστεί το τριγύρω περιεχόμενο και να προέχει, ξέρω εγώ, ο player. Και να χρησιμοποιούμε τα playback controls του συστήματος, όπως τα χρησιμοποιούσαμε σε podcast, σε music, σε quick time, ξέρω εγώ, σε ίνα, σε οτιδήποτε, και να λειτουργούν και εκεί. Και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε και λίγο pop-out και για picture in picture και τα λοιπά, και να συνεχίσουμε κατά τα άλλα το browsing και τέτοια. So, that's nice. Αλλά θέλω να καταλάβω πιο συγκεκριμένα πώς λειτουργεί αυτό το...
Θέμα είναι τι θα κάνει με τις σελίδες που έχουν με το βίντεο που θες, αλλά έχουν και άλλα 400 διαφημιστικά που ακολουθούν το scrolling, πετάγονται όπου να είναι, παίζουν όποτε να είναι. Αυτό εκεί.
Αυτό είναι ένα μυστήριο και ένα συνεχές βάσανο. Γι' αυτό θέλω να δω πώς λειτουργεί. Διότι το ζήτημα δεν είναι το αν είναι ξυπνάδα αυτό. Το ζήτημα είναι πόσο εναντίον σου είναι η σελίδα στην οποία βρίσκεσαι. Πόσο θέλει να τσακωθείτε.
Δεν ξέρω, αλλά τώρα τελευταία βρίσκω συνέχεια σελίδες που θέλουν να τσακωθούμε. Δηλαδή αυτό με τα βίντεο έχει παραγίνει φάση. Δεν ξέρω τι παίζει.
Ναι. Επιπλέον, λέει τώρα ότι έρχεται σε Sequoia. Δηλαδή πέρυσι στο Sonoma είχαμε τη μαμίσια πλέον επιλογή, γιατί μέχρι πρώτη νους γινόταν με εφαρμογές τρίτων, να φτιάξουμε web app. Και αυτό να μπαίνει στο app folder και να ανοίγει σαν ένα άλλη εφαρμογή και τα λοιπά και ό,τι να είναι. Και όταν θα πηγαίναμε στο Safari, ας πούμε, και θα ανοίγαμε κάποιο URL που σχετίζεται με αυτό το web, έστω ότι φτιάξαμε ως web από το Facebook, έτσι, και πηγαίνουμε στο Safari κανονικά και πηγαίνουμε σε κάποια σελίδα του Facebook. Τότε έβγαζε ένα pop-up εκεί πέρα, λέει, θες να το ανοίξεις αυτό με την εφαρμογή που έχεις φτιάξει, το web app που έχεις αποθηκεύσει ξέχωρα, και μπορούσες να κάνεις το άλμα. Τώρα λέει ότι μάλλον θα παίζει ρύθμιση για να του πεις ότι, κοίτα, άμα είναι από το τάδε domain τα links, να τα ανοίγεις όταν τα πατάω κατευθείαν στο web app και όχι πρώτα στο Safari και να με ρωτάς αν θέλω μετά να τα ανοίξω στο web app. Ενώ πλέον όταν φτιάχνεις ένα web app θα σου δίνει το περιθώριο, λέει, να κανονίζεις και τι web extensions και content blockers θα λειτουργούν σε αυτό το web app. Ενώ προηγουμένως μπορούσες να το κάνεις για το Safari γενικά, αλλά το web app λειτουργούσε πιο συμβατικά, ρε παιδί μου.
Καλό είναι αυτό, ειδικά με τα blockers, καλό είναι.
Yep. Λοιπόν, τώρα ας κάνουμε λίγο ξεπέταγη για το Password App, διότι έρχεται και σε Mac. Αλίμονο, για φαντάσου να έσκαγες τα υπόλοιπα και να μην έσκαγες σε Mac, θα ήταν αυτοκτονικό.
Φαντάσου.
Οπότε ναι, δεν είναι πλέον μια επιλογή στο Settings App, δεν είναι απλά ένα tab στις ρυθμίσεις του Safari και τα λοιπά, που αυτό που μόνο ήταν παράνοια. Έρχεται ως ξεχωριστή εφαρμογή. Απλά έχει τσαχπινιά εδώ, το είχαμε αναφέρει και την περασμένη φορά, έχει τσαχπινιά ότι στην περίπτωση του Password App σε macOS Sequoia μπορούμε να κάνουμε και import από αλλού.
Καλή φάση αυτό.
Και άμα κάνουμε import θα συγχρονιστούν και στις υπόλοιπες συσκευές και τα λοιπά. Αλλά όσο έχουν τα πράγματα φαίνεται ότι στο Password App σε iOS και iPadOS δεν μπορούμε να κάνουμε import. Και τώρα ήρθε η στιγμή που κανείς δεν περίμενε.
Πάμε για τα μηνύματα.
Σας παρακαλώ, έχουμε gaming.
Does not compute. Πάμε μηνύματα.
Λοιπόν, εκτός το ότι βγήκε εκεί επί σκηνής η φάση και είπε μπλα μπλα gaming, γεια σας, και έδειξε και ένα slide που ανακοίνωνε στην ουσία ένα μάτσο ports, παίζει μια κινητικότητα εκεί. Τώρα το αν θα οδηγήσει πουθενά είναι ερωτηματικό, έτσι. Διότι δεν είναι βγήκαν αυτά και ξαφνικά πουλάνε. Γιατί όπως δεν το πιστεύουμε εμείς, δεν το πιστεύει και κανένας άλλος. Και συν τη άλλη, είναι και εκπαιδευμένο το κοινό να, σε αυτές τις πλατφόρμες να μην το έχει μέσα στο μυαλό του το πράγμα.
Έχω και την εντύπωση ότι το κοινό του Mac δεν είναι επιτοπλής των gamers. Δηλαδή, έχω δει πάρα πολλούς που λένε εντάξει, έχω Mac, αλλά games δεν παίζω καθόλου. Οπότε, ξέρεις, δεν ξέρω κατά πόσο θα αγγίξει ή θα δημιουργηθεί ένα νέο, μια νέα εποχή με gamers και Mac. Δεν ξέρω.
Αυτά δεν ισχύουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Τα έχουμε πει εδώ πέρα ότι έχει παίξει τόσο. Είναι τόσο snob για τόσα χρόνια η Apple που αυτά πρέπει να τα κάνει 10 χρόνια για να πιστεί ο κόσμος. Δηλαδή, ή πρέπει να το έχει πάρει απόφαση από την ανάποδη, ή δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό που κάνει.
Πολύ μου αρέσει που χώνεται για και το control μέσα έτσι όλα αυτά. Έτσι. Το θεόβαρο αυτό το παιχνίδι.
Παιδιά, είναι όλο αστείο. Είναι όλο αστείο. Διότι για να το συμπληρώσει όλο αυτό, έφτιαξε και αρθρογραφία τέλος πάντων στο App Store με σχετικό collection που περιλαμβάνει πράγματα που μόλις είχαν βγει, πράγματα που έχουν βγει από καιρό, πράγματα που έβγαιναν παράλληλα με την παρουσίαση της Apple στο περίπου ή πράγματα που έρχονται ως ονούπο, και λίγες μέρες αργότερα άρχισε και πρόμο το οποίο εξακολουθεί και τρέχει και έχει σε τίτλους που έχουν γίνει ports σε Apple Silicon έκπτωση ξέρω εγώ 50% και τα λοιπά. Δηλαδή έχει το Death Stranding Director's Cut στα 23 ευρώ, έχει το Return to Monkey Island στα 15, έχει 10 ευρώ το Disco Elysium The Final Cut, έχει... Πού είναι? Έχει...
Σε ακούνε Mac users, δεν ξέρουν την άρθα.
Ναι, εντάξει. Έχει πόσο διάλειμμα εδώ πέρα, δεν ξέρω αν έκανε έκπτωση στο... Ναι, τέλος πάντων, έχει έκπτωση, είναι στα 16 ευρώ το Resident Evil Village, αλλά έκπτωση για Mac, γιατί εκεί πέρα έχει γίνει ένα χάος και είναι ξεχωριστή έκπτωση για iPhone, iPad και για το... Τέλος πάντων, ατυχές. Παίζει όλο αυτό το Over the Way. Και για να... Απλά πάρτε τίτλους, έτσι. Λοιπόν, βγήκε ένα slide εκείνη την ώρα και δείχνει Dead Island 2, Sniper Elite 4, Wuthering Waves, Assassin's Creed Shadows, Control Ultimate Edition, Palworld, Resident Evil 7, Riven, Prince of Persia The Lost Crown, Valheim, World of Warcraft The War Within, Frostpunk 2, Resident Evil 2 και Robocop Rogue City. Οι περισσότεροι από αυτούς τους τίτλους στην ουσία ανακοινώθηκε τότε ότι έρχονται. Οπότε αρχίζω και ζω κάτι μοναδικό. Sky δελτίο τύπου από την Apple και λέει Ubisoft Games coming to Apple devices. Και σου λέει έρχεται το Mirage που είχαμε πει ότι έτσι κι αλλιώς έχει βγει δηλαδή σε Mac και τέτοια. Και λέει τώρα όμως δεν σας είχαμε πει ότι Sky και στα και mobile μεριά. Οκ. Μπράβο.
Το Assassin's Creed, το Mirage, ο αγγλικός τίτλος του είναι Assassin's Creed Sharing.
Πώς?
Ξαναλέω, λέω, ο αγγλικός τίτλος του Assassin's Creed Mirage είναι Assassin's Creed Sharing.
Πώς προκύπτει, πώς, δεν πει, δεν...
Share, Mirage, Mirage. Άστο, δεν είσαι Αθηναίος.
Λεωνίδα, να σου πω κάτι. Ωραία, λοιπόν, κάτσε να το συνεχίσουμε εδώ πέρα, έτσι. Γιατί έρχεται 3 Δεκεμβρίου, έρχεται το υπερπέχνητο, το Prince of Persia The Lost Crown.
Σταμάτα.
Να το φας τη μάπα και με το expansion που θα βγει και με το extra challenge modes και τα λοιπά, να καθείς και να σε χτυπάει, να σε λιώσει ρε, για αυτές τις ideas που μου λες.
Μάπα παιχνίδι, σιγά το παιχνίδι. Ένα εύκολο πλατφορμάκι.
Πολύ, πολύ καλό παιχνίδι. Πολύ καλό παιχνίδι. Επίσης λέει η Capcom, δελτίο τύπου από την Capcom. Είπαμε τα ζούμε αυτά, υφίστανται. Εκεί εξουγίνονται. Σου λέει, ναι, γεια σας. Φέρνουμε ως ονούπο το Resident Evil 7. Συγκεκριμένα το Resident Evil 7 Sky στο App Store 2 Ιουλίου για iPhone 15 Pro, 15 Pro Max και οποιοδήποτε iPad και Mac με M1 είναι ότι με Apple Silicon. Καλά, τέλος πάντων, στο iPad τι Apple Silicon και πριν Apple Silicon είχε. Ανακοίνωσε ότι έρχεται και το remake του Resident Evil 2 Και κάπου πέτυχα και δήλωση ότι τέλος πάντων, εντάξει, και το Resident Evil 3 θέμα χρόνου είναι. Οπότε έχουμε καταλήξει μέσα σε λίγους μήνες, περίπου, να έχουν σκάσει ή να σκάνε όλα τα Resident, παλιά ή remakes, που είναι στημένα σε αυτή τη μηχανή που έκανε τον κόπο να πορτάρει η Capcom μας. Και λες, OK, μετά σου σκάει Rebellion και λέει, σκάμε κι εμείς με το Sniper Elite 4 για, σε iPhone, iPad και Mac. Έχετε το Valheim, που βγήκε πια 10 Ιουνίου, πάνω εκεί πέρα δηλαδή σε εκείνη την εβδομάδα, το οποίο Valheim δεν είναι τώρα στην απόλυτη του φούρια, αλλά έχει βγάλει πολύ φράγκο στο PC. Τώρα το ότι πετάχτηκε μεριά από το Embracer Group και λέει φέρνω παιχνίδι και εγώ, το Dead Island 2, δεν κάνει κανένα εντύπωση. Το Embracer Group είναι ένα random πράγμα στη ζωή, οπότε εντάξει. Robocop, Rogue City, το οποίο δεν είναι άσχημο. Sky σε Mac.
Το θεωρούν και αρκετά δυνατό σε τεχνικό επίπεδο, έτσι έχω διαβάσει. Δηλαδή...
Ποιο απ' όλα, το Robocop.
Το Robocop. Θυμάμαι που διάβαζα και στο Digital Foundry που λένε ότι είναι αρκετά καλό φτιαγμένο, ρε παιδί μου, για τέτοιου είδους παιχνίδι.
Επίσης, που αυτό θετικό αλλά με μπέρδεψε ταυτόχρονα, λέει το Assassin's Creed Shadows που είχε πει ότι θα σκάσει και σε Mac, αν κατάλαβα καλά, θα σκάσει και σε iPad που δεν είχαν πει πριν. Τώρα γιατί σκάει και σε iPhone δεν το πιάνω. Okay. Εντάξει. Άλλο κουφό που κύλες, έτσι φαίνεται ότι έχεις πετύχει. Ανακοινώνεται το Farming Simulator 25. Και λέει θα είμαστε και σε Mac Day One. Τα ζούμε αυτά. Τα ζούμε. Δεν ξέρω αν θα βγει ποτέ αυτή η business. Δεν ξέρω τι τους έχει τάξει για να μην μπαίνουν μέσα, ξέρω εγώ, και τέτοια. Αλλά όλα αυτά είναι κουφά. Πολύ απλά, όλα αυτά είναι κουφά. Να πω ότι το σχετικό άρθρο του App Store για τις εκπτώσεις λέγεται «Cool παιχνίδια Mac με έκπτωση». Δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό, λυπάμαι. Είναι. Απ' την άλλη βέβαια, να σου πω κάτι. Πιο εύκολα δέχομαι το cool με ελληνικούς χαρακτήρες από το hot.
Με ελληνικούς χαρακτήρες.
Με οποιουσδήποτε. Αν το γράψεις, άμα γράψεις hot παιχνίδια, θα αυτόν.
Και το Σεπτέμβριο το αντίστοιχο, αυτό θα λέγεται back to cool.
Back to cool. Περίεργα πράγματα. I kid you not. Και ακόμα και εκπτώσεις είναι περίεργα πράγματα, γιατί οι εκπτώσεις σε games για Mac δεν είναι προβλεπέ.
Δεν είναι προβλεπέ γιατί δεν υπήρχαν games. Δεν υπήρχαν games.
Ενώ εκπτώσεις σε PC games σε Steam είναι τρεις φορές τη μέρα, ας πούμε.
Κοίτα, είναι αδιανόητες εποχές που ζούμε όντως. Τώρα δεν ξέρω, η Apple είναι αυτή που βγάζει το άχτι της πλέον που έχει τσιπάκια που αντέχουν παιχνίδια ή και έκανε κινήσεις και ξέρεις πως έλειξε κόσμο ή οι developers περιμέναν πως και πως επιτέλους να δοκιμάσουν εκεί την τίκη τους.
Δεν νομίζω να περιμέναν ακριβώς πως και πως. Αυτό θέλει μασάζ. Θέλει μασάζ. Γιατί...
Θέλει. Με δολάρια κυρίως.
Γιατί ειδικά στην περίπτωση πιο μεγάλων εταιριών που στηρίζονται και στη δική τους μηχανή. Δηλαδή πρέπει να σου πω, αν χρησιμοποιείς κάτι με Unreal, η Unreal έχει υποστήριξη και για Mac, για PC. Οι άλλοι όμως πρέπει να κάνουν τον κόπο οι ίδιοι. Δεν είναι περιμένουν την Epic να βάλει κάτι. Δηλαδή η Capcom έπρεπε να προσθέσει υποστήριξη στην Unreal Engine ίδια. Η Ubisoft έπρεπε να πάει να κάνει τα κομμάτια της για την Anvil, Anvil Next και τη νέα έκδοση, την επόμενη έκδοση της Anvil Next ίδια. Τώρα το Prince of Persia δεν μετράει διότι τρέχει σε Unity. Και η Unity έχει άλλη σχέση με την Apple. Μόνο με την κερδοφορία δεν έχει καμία σχέση η Unity. Έχει άλλη σχέση με την Apple και είναι και η default 3D engine, ας πούμε, για το Vision OS και τέτοια. Οπότε εκεί δεν είναι ότι χρειάστηκε αυτή η αίμα η Ubisoft για να κάνει αυτό το port. Κατά μία έννοια και πολύ αργή, που λέει Δεκέμβριο. Είναι φάση, ξέρω εγώ, μάλλον του τρώει ότι είναι 4,5 άνθρωποι στη Ubisoft Montpellier. Δεν ξέρω πού να βγουν. Και έχουν να βγάλουν και το expansion. Καλοκαιριάτικα νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Ή Σεπτέμβριο, όχι Σεπτέμβριο πρέπει να είναι το expansion. Οπότε μάλλον κάπως έτσι πείζουν. Και το άλλο που είπε τέλος πάντων στα σοβαρά η Apple είναι ότι βγαίνει η δεύτερη έκδοση του Game Porting Toolkit. Αυτό δεν το έκανε πολύ για να. Και η αλήθεια είναι ότι ακόμα και αν είχε σχετικά sessions στην WWDC, φαντάζομαι θα είχε, δεν μπορούμε να το δούμε. Ακόμη προσπαθώ να ρουφήξω και να διαχειριστώ πληροφορία από όλα αυτά. Αλλά είπε επί σκηνής ο Φεντερίγκη τουλάχιστον ότι η δεύτερη έκδοση του toolkit κάνει ακόμη πιο εύκολο το porting πιο απαιτητικών τίτλων. Τι σημαίνει αυτό, αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν το γνωρίζω.
Δεν έχουμε δηλαδή κάποια αντίδραση από developers να μας πούνε ότι ξέρω εγώ, όντως βοηθάει ξέρω, ή λέει μπούρδες η εταιρεία.
Τι νομίζω ότι θα κάνω στην Gamescom.
Θα ζεσταίνεσαι, θα τσακώνεσαι με το πάπλωμα.
Αποκλιματισμός στο εκτασιακό καλά πάνε. Μετά όταν γυρίζεις είναι το θέμα είναι άλλο. Ναι, ναι, θέλω να μαζέψω info κατά το δυνατόν. Καλά το ζητάμε στη Yubi, θα γίνω πολλαπλούς μπάστακας. Δηλαδή στη Yubi πιστεύω ότι θα ψάχνουμε να ρωτήσω κάτι σχετικά και ποντάρω στο ότι θα μπουκώσει το PR, θα σκαλώσει και δεν θα ξέρει ποιον πρέπει καν να ψάξει από εκεί γύρω που να έχει ελπίδα να θυμάται οτιδήποτε για Mac. Θα μου κάνει φοβερή εντύπωση έτσι και υπάρχει κάποιος πρόχειρος στο περίπου. Γίνονται αυτά, παιδιά. Γίνονται. Σήμερα, εντωμεταξύ, διάβαζα ρεπορτάζ του, ναι, νομίζω, Mobile Gamer, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, τέλος πάντων, που λέει ότι τα ports που έχουν γίνει σε Death Stranding, ξέρω εγώ, και το Mirage και τα λοιπά, ότι έχουν πάει άπατα. Πρώτα απ' όλα, η οποία έκπληξη. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανονικό, δηλαδή, αγορά από gamers σε αυτό το οικοσύστημα στα σοβαρά. Δηλαδή οι πιο έτοιμοι ψημένοι gamers είναι του iPhone σε σχέση με τους χρήστες Mac. Εκεί αυτόματα περιορίζεσαι σε 15 Pro και 15 Pro Max. Και θεωρώ λίγο δύσκολο να πει κάποιος ας διαλέξω μια πλατφόρμα για να παίξω ένα τέτοιο παιχνίδι και να πει you know what, η καλύτερη επιλογή για μένα είναι το iPhone 15 Pro ή Pro Max. Και έβγαινε μια απογοήτευση τρελή σε αυτό το ρεπορτάζ και ότι δεν έχουν νόημα και αυτά τα παιχνίδια γιατί σε mobile άλλα πράγματα, άλλες συνταγές πετυχαίνουν κτλ. Δεν ξέρω τι ταλέντο χρειάζεται να έχεις για να μην πιάνεις ότι το endgame σε αυτή την υπόθεση είναι να μπορεί να βγαίνει και να λέει η Apple που το λέει πλέον. Δηλαδή το WWDC το έλεγε κιόλας, δηλαδή τους πέτυχα. Ότι θα μπορείς να βγάλεις ένα παιχνίδι. Κάποιος θα κάνει μία αγορά, θα τρέχει σε iPhone, θα τρέξει σε iPad και θα τρέξει σε Mac. Κάτι που δεν ισχύει αλλού. Δεν ισχύει ούτε στα Windows. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις στα Windows είναι να πεις να το αγοράσεις ακριβώς στο Steam και με τη δουλειά που έχει κάνει η Valve, άμα πάρεις και Steam Deck, θα τρέχει στο Steam Deck. Είτε ναι, αλλά υπάρχουν και ανταγωνιστές του Steam Deck που τρέχουν Windows και υπάρχουν και Windows Tablets κτλ. Είναι πάλι Windows. Είναι πάλι Windows. Και να μην πιάσουμε μετά ούτε chipsets, ούτε ιστορίες, ούτε άλλο καπέλο αυτό. Ναι. This is interesting.
Μου κάνει εντύπωση που μένει λίγο πίσω το iPad. Δεν ξέρω αν όλα αυτά θα... Κάποια θα βγουν, δεν ξέρω αν θα βγουν όλα. Γιατί το iPad είναι πιο ok η πλατφόρμα, ρε παιδί μου, ειδικά τα τελευταία.
Μα βγαίνουν, τα περισσότερα βγαίνουν.
Είναι τα περισσότερα ή κάποια από αυτά.
Όχι, είναι τα περισσότερα. Απλά σε κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή ξέρω εγώ Dead Island 2 ή κάτι, νομίζω ότι μπορεί να μην θέλουν να κάνουν τη δουλειά σε interface.
Να.
Που το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω τόσο πολύ που θα προτιμούσα όλοι αυτοί να μην μπαίνουν καν στον κόπο να βάζουν touch interfaces, διότι το αποτέλεσμα είναι γελίο, είναι πεταμένα λεφτά.
Δεν ξέρω αν είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν, αυτό δεν ξέρω. Αλλά θα μπορούσα να είναι στα requirements να σου λέει, ξέρεις, παίζει μόνο με χειριστήριο. Νομίζω στο Apple TV το κάνουν αυτό. Δηλαδή σου λέει χειριστήριο, τελεία.
Παλιότερα δεν τους άφηνε όμως. Τους έλεγε ότι οπωσδήποτε πρέπει να χρησιμοποιήσεις το Siri Mode, αλλά άμα θέλεις χρησιμοποιείς και χειριστήριο. Υποστηρίζεις και χειριστήριο. Το οποίο ήταν εμφανώς γελίο και κόπηκε αυτός ο περιορισμός.
Ναι, δεν ξέρω. Μακάρι να μπορούν να το κάνουν. Οπότε τα καινούργια iPad και Mac θα είναι και με χειριστήριο μέσα στο κουτί.
Ναι, τίποτα άλλο. Κανένα νέο. Λοιπόν, μπορούμε να ξεπεράσουμε αρκετά πράγματα εδώ, γιατί τα των messages που είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο για iOS και iPadOS ισχύουν και εδώ, το οποίο είναι επίσης ευτύχημα, γιατί κάποτε δεν ήταν in sync όλα αυτά.
Μέχρι και αρκετά πρόσφατα. Δεν ξέρω και αν ακόμα υπάρχουν πράγματα που δεν ισχύουν σε Mac. Αυτό δεν θυμάμαι τώρα, αν τα έχει φέρει όλα πια. Αυτά που είναι τώρα εννοώ, τα πράγματα.
Δεν θυμάμαι αν υπάρχει κάποια προφανής έλλειψη. Που μπορεί να είναι κάτι κουλό, ας πούμε.
Αλλά νομίζω πως είχαμε περάσει κανένα δύο εκδόσεις λειτουργικού μέχρι να αποφασίζει να...
Αυτό που δεν έχουμε είναι iMessage Apps. Αυτό δεν παίζει.
Ναι, εντάξει.
Αλλά δεν νομίζω ότι νοιάζεται κανένας. Δεν νομίζω, δηλαδή, αλήθεια.
Ναι, εντάξει.
Δεν ξέρω ποιος νοιάζεται για iMessage Apps εκεί που υπάρχουν τα iMessage Apps.
Κοίτα, βολεύει όταν, είναι, όταν μιλάμε για memes, γκυφάκια και τέτοια που κατεβάζεις και στέλνεις. Και είναι γρήγορη φάση να μπορείς να βρεις κάτι και να το στείλεις χωρίς να τρέχεις αλλού. Και στο Mac νομίζω θα ήταν χρήσιμο κάτι τέτοιο. Αλλά ναι, νομίζω ότι από τότε που την έφερε την εφαρμογή που την έκανε, ουσιαστικά είναι η εφαρμογή του iOS ή τα μέσα της που έχουμε τώρα που έκανε αυτό το...
Ναι, με
το
Catalyst, ναι.
Με το Catalyst, μπράβο. Έχουμε πλέον τα, γιατί είχαν περάσει κανένα δύο χρονιές που είχα, μην πω και παραπάνω, που είχε μείνει πολύ πίσω η φάση με τα μηνύματα στο Mac. Οπότε τώρα είναι εξαιρετική η εξέλιξη ότι θα τα έχουμε όλα κατευθείαν.
Ισχύει. Επίσης, ό,τι είχαμε πει για Maps ισχύει και εδώ κανονικά. Τοπογραφικοί, χάρτες, αποθήκευση διαδρομών για πεζοπορία, για πρόσβαση offline. Γιατί δεν θα πάει μαζί το MacBook. Λες, μπορεί να μην έχω δίκτυο. Κάτσε να ανοίξω λίγο. Τέλος πάντων, ok. Και δημιουργία custom διαδρομών και τα λοιπά, ok, μπράβο. Στα notes επίσης ισχύουν τα ίδια πράγματα, δηλαδή το audio transcription, τα math notes που λέγαμε, collapsible sections, που στο μεσοδιάστημα άκουσα, γιατί δεν δοκίμασα, ότι αυτό το κάνεις στον αυτόματο. Δηλαδή αν φτιάξεις ένα note, έχεις τον τίτλο του note, έτσι, και στη διαδρομή βάζεις headers, τότε αυτόματα τα μαζεύει εκεί πέρα.
Α, ελπίζω να έχει όμως καμία επιλογή να του πεις ότι ξέρεις, δεν τα θέλω, ξέρω εγώ, να μου τα μαζεύεις εσύ, γιατί ξέρεις, μέχρι να αποφασίσεις τι θα περιλαμβάνει μέσα, πώς θα το γράφεις και αυτά, άμα είναι αυτό ανοιχοκλίνει κάθε φορά.
Μα δεν είναι αυτό ανοιχοκλίνει, όταν θα το, ακόμα και να στο κλείσει τη μία φορά, θα το πατήσει μία και θα συνεχίζει να κάνεις edit. Εντάξει, δεν θα σου λέει, πάτσε τελεία, ξανακλείσω.
Φοβάμαι σε κάτι τέτοια. Εγώ να σου πω την αλήθεια, έχω μία απορία για τα math notes, όχι μόνο στα Mac γενικά. Θυμάσαι που δείχνανε ένα μάτσο νούμερα κάθετα γραμμένα και τράβαγε μια γραμμή και έκανε ένα sum από κάτω. Δεν θυμάμαι να βάζε πρόσημο, δηλαδή αν είναι πρόσθεση ή αφαίρεση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και έκανε κατευθείαν πρόσθεση νομίζω. Ελπίζω να μπορείς να του πεις ότι ξέρεις όλα αυτά, θέλω ξέρω εγώ αφαίρεση ή ξέρω εγώ τι.
Λοιπόν, μ' αρέσουν ώρες-ώρες, αγχώνεται ο Λεωνίδας με ένα τρόπο που είναι πραγματικά αχρίαστο. Είναι σαν να ψάχνεται να αγχωθεί.
Δεν αγχώνουμε, απορία είτε.
Και θα πω ότι διάφορα χαζά γίνονται στη ζωή, το δέχομαι. Έτσι, οπότε δεν θα σου πω με σιγουριά, ξέρεις, όχι. Αλλά, ρε Λεωνίδα, πόσο εφικτό σου ακούγεται να υπολογίζουν εξισώσεις με πολλαπλές μεταβλητές, ολοκληρώματα, ιστορίες κτλ. Και να μην σκέφτηκε κανένας ότι, όχι, άμα τραβάμε τη γραμμή, θα κάνει μόνο πρόσθεση. Πώς θα τον αφήνουμε να βάζει μείον.
Να θυμίσω εδώ ότι είναι η εταιρεία που υποστήριξε εξωτερικές συσκευές και δεν έβαλε το format. Έτσι. Να μπορώ να σου πούνε στο 16 το macOS θα μπορείς να κάνεις αφαίρεση. Δηλαδή, είναι τους έχω ικανούς.
Αυτά τα πιο περίεργα γίνονται στο τέτοιο εσύ όμως. Ξέρεις, iPhone, iPad που έτσι κι αλλιώς.
Φαντάζεσαι το Mac να σου λέει, τώρα βάζουμε και format.
Λοιπόν, επίσης, εδώ πέρα πιάνει και το τέτοιο και η ανανέωση του, αυτό που ακουγόταν προηγουμένως, ότι έχουν αλλάξει τα φώτα στο calculator γενικά. Γιατί εντάξει, εδώ προφανώς και είχαμε calculator, απλά παίρνει και αυτά τα πράγματα που έρχονται για πρώτη φορά σε iPad και έρχονται και στην περίπτωση του iPhone, οπότε έχει history μετατροπές και εγώ και τέτοια πράγματα που πριν δεν τα είχε, ρε παιδί μου.
Πες να δούμε και εδώ Catalyst. Α, ναι, η ίδια εφαρμογή με το iPad. Και απλά το κάνουν port.
Κοίτα, θέλω να πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση που βρίσκονται, από τη στιγμή που είπαν θα αλλάξουμε τα φώτα στην εφαρμογή σε Mac και iPhone και θα φτιάξουμε σοβαρά μια έκδοση για iPad, θέλω να πιστεύω ότι δεν πάνε να κρεμαστούν από Catalyst, που από ό,τι ακούω στα sessions των developers WWDC, το Catalyst είναι λες και αποφεύγουν να το αναφέρουν ότι υπάρχει. Θέλω να πιστεύω ότι την κάνανε σε Swift UI, γιατί έχουν, νομίζω ότι φέτος, γιατί και αυτοί δεν έχουν γυρίσει πλήρως σε Swift UI στα δικά τους έτσι κι αλλιώς, ούτε έχουν αφήσει πλήρως τελείως πίσω Catalyst. Αλλά από εκεί που, ξέρεις, τη μια χρονιά σου λένε ότι το μέλλον είναι Swift UI, αλλά μπορείτε να συνδυάσετε AppKit και UIKit κατά το δοκούν και τα λοιπά, νομίζω ότι φέτος αρχίζουν και λένε πιο πολύ το μέλλον είναι Swift UI. Ναι, αλλά μα AppKit... Μπορείτε, ναι, αλλά το μέλλον είναι Swift UI. Ξέρεις, σπρώχνε λίγο-λίγο, μπας και αυτός είναι, ας πούμε.
Α, και νομίζω είναι και το πιο γρήγορο από όλα, το Swift UI, γιατί είναι το πιο...
Καλό, όχι απαραίτητα το πιο γρήγορο. Είναι όμως το framework που έχουν για, τέλος πάντων, για το από εδώ και πέρα. Δεν μπορείς να πεις δεν με ενδιαφέρει. Γιατί κάποια στιγμή θα αρχίσουν να κόβουν υποστήριξη για τα πιο πριν. Απλά το SwiftUI είναι σε μια φάση που δεν είναι έτοιμο να κάνει πάντα αρκετά καλά αυτά που έκαναν καλά τα προηγούμενα και πρέπει να συνεχίσει να κλείνει τρύπες η Apple μέχρι να φτάσει στο σημείο να σου πει you know what, τέλος τα υπόλοιπα.
Ναι, okay.
Είναι μια διαδρομή που κρατάει χρόνια. Και όταν πρώτο ανακοινώθηκε το Swift UI, σου λέγανε ότι αυτό θα μας πάρει, ξέρω εγώ, και εντάξει, και βλέπουμε. Επίσης, στάνταρ αυτά που είπαμε για calendar, που έρχονται τέλος πάντων reminders και τα λοιπά μέσα στο calendar, γιατί κάνουμε μπροσπίσω σε αυτή τη ζωή. Ό,τι είχαμε πει, τα είχε περιγράψει ο Λεωνίδας, μάλιστα, περί freeform, τα scenes και ιστορίες. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Ισχύουν οι αλλαγές που λέγαμε για photos. Αλλά αυτό επίτηδες δεν το έβαλα εδώ σαν duplicate, γιατί θέλω να δω, πιστεύω θα έχει το redesign που λένε, πιστεύω λόγω έκτασης σε οθόνη και τα λοιπά, ότι θα έχει άλλη αίσθηση σε Mac και θέλω να δω πώς θα είναι αυτό. Ενώ σε iPad και iPhone μπορώ να πιστέψω ότι θα είναι μία ή άλλη, ρε παιδί μου.
Εντάξει, το iPad μπορεί να έχει κάνει να βγαίνει κάπως αλλιώς στο sidebar, ξέρω εγώ κάπως, κάτι, να έχει και ένα sidebar κάπου.
Ναι, ή θα έχει πάνω το τέτοιο, το τάμπαρ που λέγαμε που χάνει τα βάγια τα πασχάλια μόνο του ώρες, ναι.
Ναι, αυτό. Λες να παίξουν με τελείως διαφορετική look, με τελείως διαφορετικό look στις φωτογραφίες, λόγω Mac. Προσπαθήσουν να το κάνουν ακόμα πιο Mac, ας πούμε, κάπως.
Δεν νομίζω, απλά πιστεύω ότι με το redesign το καινούριο νομίζω ότι κάποιοι θα ζοριστούν επειδή ανοίγεις και περιμένεις να δεις το grid με το library.
Ναι, ναι.
Περιμένεις να δεις δηλαδή αρκετές πρόσφατες φωτογραφίες σου. Με το να δίνεις τα τηλέφωνα και γενικά με το redesign του photos να δίνει σε αυτό το grid το μισό χώρο που έδινε πριν, γιατί θέλει να σου βάλει από πάνω άλλα collections, προτινόμενα, ιστορίες και τέτοια memories και ό,τι να είναι που πριν τα είχες άλλα tabs. Νομίζω ότι είναι εύκολο σε ένα iPhone ή σε ένα iPad να αισθανθείς ότι κάπως είναι πιο στριμόκολλα τα πράγματα. Ξαφνικά. Λέμε τώρα, σαν αίσθηση τελείως, έτσι. Δεν ξέρω πώς θα είναι στην πράξη, πώς θα μου φάνηκε εμένα, αλλά σε Mac που το χειρότερο μπορείς να κάνεις σε real estate έχει διαφορά σε σχέση με τις άλλες πλατφόρμες. Πόσο δε μάλλον το καλύτερο μπορείς να κάνεις σε real estate, εκεί και αν έχει τεράστια διαφορά. Έχω μια υποψία, ρε παιδί μου, ότι η ίδια προσέγγιση στο redesign μπορεί να καταλήξει να μου αφήνει άλλη εντύπωση στη μία πλατφόρμα και άλλη στην άλλη.
Να, γιατί σκέψω ότι στο μάκρο να έχουν υπόψη και το ποντίκι, έτσι, γιατί εντάξει μπορεί να είναι περισσότερα με trackpad και αυτά, αλλά δεν είναι απαραίτητο σαν desktop ειδικά. Δεν ξέρω αν η εφαρμογή θα θυμάται το πώς την άφησες όταν την χρησιμοποιήσεις την προηγούμενη φορά. Δηλαδή αν κάποιος θέλει να έχει το να ανοίγει με το πλέγμα, ξέρεις, εκτεταμένο, ας το πούμε. Αν ξέρεις τραβώντας το πλέγμα και κλείνοντας την εφαρμογή, μετά η εφαρμογή θα θυμάται πώς την είχε αφήσει ο χρήστης. Μήπως βοηθήσει εκεί λίγο στη φάση, δεν μπορούμε να συνηθίσουμε το καινούριο look.
No idea, και δεν νομίζω ότι θα παίξω φέτος το ίδιο επικίνδυνα με μπέτες, ειδικά σε
Δεν έχει νόημα γιατί αυτά που θέλαμε να δούμε δεν θα τα δούμε, οπότε.
Ναι, είναι αυτά που μας καίνε περισσότερο, ναι, ειδικά γιατί είπαμε, Apple Intelligence, ήμασταν χαμένοι από χέρια. Αυτό με το ρημάδι, το mirroring, λες πω, πω, ναι.
Το πόνος.
Ναι, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, εντάξει, έξτρα πληροφορίες, έρχεται, τι γίνεται, στις άλλες πλατφόρμες έχει ήδη μια πληροφορία που λέει, ρε παιδί μου, ποια είναι η αίσθηση της θερμοκρασίας. Σου λέει, η θερμοκρασία είναι τάδε, αλλά πώς σου φαίνεται σένα βάσει της υγρασίας κτλ. Αυτό δεν υπήρχε στο Weather App σε Mac. Τώρα έρχεται.
Το οποίο είναι παράξενο γιατί είχε ανανεωθεί πρόσφατα. Έτσι, στην προηγούμενη χρονιά.
Ναι.
Επίσης, ελπίζω να δουλεύει. Γιατί πάρα πολλές φορές σημαίνει κενό τους τελευταίους μήνες.
Έχω και παλιότερα το πάθαινα πιο συχνά. Τώρα το παθαίνω πιο σπάνια, αλλά απ' την άλλη, για να είμαι τώρα και δίκαιος, έτσι κι αλλιώς ανοίγω σπάνια το Weather App σε Mac, οπότε μπορεί κάλλιστα απλά να αποφεύγω,
ναι, ναι,
από σπόντα τις φορές που την έχει δει. Λέει επίσης ότι μπορούμε να προσθέσουμε στην εφαρμογή από τα contacts home και work locations στη λίστα με τα locations που μας δίνει τέλος πάντων τον καιρό, που και αυτό δεν γινόταν προηγουμένως. Έπρεπε απλά να κάνουμε χειροκίνητα, δηλαδή να πάμε να γράψουμε μια διεύθυνση, μια περιοχή και να την προσθέσουμε, ενώ τώρα μπορούμε να τραβήξουμε από τη επαφέ. Σε home map είναι η ίδια φάση με τις άλλες πλατφόρμες, με guest access. Αργότερα θα έρθει υποστήριξη για ρομποτικές σκούπες και τέτοια. Οκ, τα έχουμε πει αυτά. Και βασικά θα ασχοληθούμε πιο στα σοβαρά με home σε άλλη φάση. Οπότε εντάξει. Και έχουμε τώρα και κάποια σκόρπια που έχω εδώ σε θέματα προσωπικού απορρίτου κτλ. Λέει ότι τέλος πάντων θα είναι, λέει, πιο εύκολο να κανονίσουμε το τι είδους πληροφορίες μοιραζόμαστε με άλλες εφαρμογές. Εντάξει, όπως και στο iOS θα υπάρχει εδώ ρύθμιση για να αλλάζει κάθε τόσο το Wi-Fi address, για να είναι δυσκολότερο κάποιος να μας κάνει track. Επίσης, μια λεπτομέρεια στην περίπτωση του Sequoia είναι ότι προηγουμένως, όταν θέλαμε να εγκαταστήσουμε κάποια εφαρμογή, έπρεπε το σύστημα να δει ότι υπάρχει τουλάχιστον ο διπλάσιος χώρος ελεύθερος για να ξεκινήσει την εγκατάσταση. Ενώ τώρα αυτό αλλάζει και στην ουσία θα ψάχνει να δει αν υπάρχει ελεύθερος ο τελικός χώρος που θα πιάνει μετά την εγκατάσταση η εφαρμογή, και κάτι ακόμη λέει σε ρόλο buffer.
Θα το δούμε στην πράξη πόσο χρήσιμο είναι.
Και αυτό και δεν είναι και εύκολο να το τεστάρεις, γιατί για να το δεις αυτό, ξέρεις ποιο είναι το όριό του, ας πούμε, και να τα ζυγείς, πρέπει να πάμε συνειδητά να μπουκώσουμε το σύστημα. Γιατί όταν κάνεις μια εγκατάσταση, δεν σε ενημερώνει κανένας, δεν βλέπεις κάπου, ξέρεις αυτή τη στιγμή που γίνεται η εγκατάσταση, τι χώρο πάει να κρατήσει, από πού και για πόσο και τέτοια. Δεν το βλέπεις. Είναι λίγο δύσκολο να το τεστάρεις. Επίσης, έρχονται κάποιες ρυθμίσεις για AirPods που δεν υπήρχαν σε Mac. Στο κομμάτι του accessibility, τα λεγόμενα accommodations, όπου μπορείς να πεις στα AirPods και σε Beats και τέτοια να ενισχύουν τέλος πάντων κάποιο συγκεκριμένο στυλ ήχου ή συχνότητες και τέτοια, για να σε βοηθήσουν τέλος πάντων, ανάλογα με το τι ανάγκη έχεις. Αυτό έπαιζε σε άλλες πλατφόρμες, δεν μπορούσε να ρυθμιστεί από Mac. Και έρχεται, ρε παιδί μου, και αυτό. Τώρα, για αλλαγές σε system settings, εμάς μας νοιάζει πώς τρέχουν τα system settings. Όλα τα υπόλοιπα
τα ίδια τα settings
είναι σχετικά. Το ότι έχουν αλλάξει λίγο κάποια πράγματα, έχει μπει σε άλλη σειρά ή μία κατηγορία σχέση με μια άλλη κτλ. Αυτό, εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Επίσης, για αυτά που είναι πιο καμένα σενάρια, παίζει μια πολύ συγκεκριμένη διευκόλυνση στην περίπτωση που τρέχει κάποιος σε Mac, Virtual Machine, Mac. Δεν θα φανεί αυτό χρήσιμο άμεσα, πιστεύω, γιατί στην αρχή είναι πολύ περιοριστικό, αλλά ακούστε τι παίζει. Προηγουμένως μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα Mac και να φτιάξει ένα άλλο Virtual Machine που να τρέχει κάποια έκδοση του macOS. Σε εκείνο το Virtual Machine δεν μπορούσε να κάνει sign-in με Apple ID, που πλέον λέγεται Apple Account. Και αυτό δημιουργούσε, όπως αντιλαμβάνεστε, κάποια προβλήματα, ακόμη και σε επίπεδο testing. Τώρα λέει ότι με το Sequoia σε Apple Silicon μπορείς να φτιάξεις Mac VM, αλλά και το Mac VM πρέπει να τρέχει σε Sequoia. Γι' αυτό λέω ότι δεν θα έχει προφανή χρησιμότητα τώρα. Σε κάποια χρόνια από τώρα που θα μπορείς να τρέξεις παλαιότερες εκδόσεις που το υποστηρίζουν αυτό, θα είναι OK. Αλλά τέλος πάντων θα μπορείς να κάνεις sign in στο Apple account και να δοκιμάσεις πράγματα αναλόγως. Παίζουν και εκεί πέρα βελτιωσούλες. Και για τελειωματάκι, γιατί δεν μας λέω να προλαβαίνουμε εκεί τα του Home και των AirPods, δεν πειράζει. Θα τα βάλουμε την άλλη φορά, μαζί με τις υπόλοιπες πλατφόρμες που δεν έχουν καμία σχέση ή συγγένεια με Apple Intelligence. Έτσι τα έχουμε χώσει.
Είναι οι χαζές πλατφόρμες.
Οι χαζές πλατφόρμες, ναι. Βασικά, αυτό το ότι κάποια στιγμή, έστω ότι γίνεται legit η Siri και έστω ότι αρχίζεις και την εμπιστεύεσαι και μπορείς να πεις θα ξεφουρτήσω εγώ κάτι και μάλλον θα γίνει. Και μετά φεύγεις από εκεί που είσαι και είσαι με το Apple Watch και έχεις συνηθίσει τη νέα τάξη πραγμάτων και πιστεύεις ότι θα κάνεις κάτι με Siri στο Apple Watch και ξαφνικά δεν καταλαβαίνει Χριστό.
Κοίτα, δεν θα είναι πρόβλημα, γιατί όταν θα γίνει αυτό το σενάριο πραγματικότητα που περιέγραψες, θα έχουν πάρει και τα υπόλοιπα όλες τις καινούργιες ενημερώσεις για τη Siri. Γιατί θα πάρει χρόνο αυτό για να γίνει.
Αν το άλλο με τα HomePod που υποτίθεται ότι μόνη σου ελπίδα είναι η Siri και δεν την παλεύουν να τρέξουν τίποτα στην ουσία. Από τα νέα εκεί, περί AI και τα συναφή. Τέλος πάντων. Επίσης, για τελείωμα, μιας και λέμε εδώ πέρα για AI, θα κάνουμε, ας πούμε ότι κλείνουμε κύκλο πάλι με Apple Intelligence και τα συναφή, γιατί έχουμε πει για κάποια πράγματα τα του Apple Intelligence, τέλος πάντων, τρέχουν πάντα, θέλουν οπωσδήποτε Apple Silicon, στην περίπτωση του Mac δηλαδή, με Intel απλά είναι η φάση no-go. Αυτό δεν ισχύει τέλεια καλά για όλα τα υπόλοιπα που είναι machine learning και τα συναφή. Από τα λοιπά δηλαδή, το audio transcription είναι που δεν λειτουργεί σε Mac με Intel. Και that's it.
Παράξενα θετικό, έτσι. Δηλαδή, περίμενα θα πούνε πολύ περισσότερα πράγματα ότι είναι off.
Γενικά τα υπόλοιπα, ακόμη και στην περίπτωση του iPhone mirroring και τα λοιπά, ξέρω εγώ, σου λέει να είναι Mac, αλλά να είναι με το T2 security chip, ξέρω εγώ. Τέτοια φάση. Οπότε έρχονται πράγματα που φαντάζουν που για τους υπολείπους είναι AI και ούτε αυτά δεν και καλά περιορίζονται σε Mac με Apple Silicon, αλλά είπαμε. Συγκεκριμένη ομάδα πραγμάτων που έχει βαφτιστεί αλλιώς περιορίζεται σε Apple Silicon.
Σούπερ.
Νόμιζα ότι, ξέρεις, τράβηξε λίγο το φου. Και λέω για τη φτύνη. Τι έκανα, τι φταίω. Πράγμα που σημαίνει η Λεωνίδα ότι ένα μάτσο τέτοιου είδους πραγματάκια θα λειτουργήσουν, ας πούμε, και στο Mac Mini.
Ναι, γιατί έχει τα αυτοί αυτούς. Το άλλο μου λάπτοπ αφήνει όμως. Τόσο καινούργιο λάπτοπ.
Τόσο καινούργιο λάπτοπ. Είναι λίγο ακόμα και τέτοιο. Θα γράψεις πανελλήνιες αυτό το λάπτοπ.
Εντάξει, εσύ τα. Ούτε στο γυμνάσιο δεν έχει πάει ακόμα.
Πλάκα-πλάκα. Γιατί ωραία, πήξαμε εδώ στην πληροφορία κτλ. Πλάκα-πλάκα, για πες μου, Λεωνίδα. Έχει υπάρξει σύστημα στο κομπιουτερικό παρελθόν σου που να το έχεις κρατήσει ενεργεία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα?
Κοίτα. Κοίτα, έχω κάτι PC ξεχασμένα, τα οποία το ένα μάλιστα είναι και συνδεδεμένο στην πρίζα, αλλά δεν το ανάβω, το οποίο δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, έτσι, απλά δεν τα χρησιμοποιώ πια.
Λέμε να τα χρησιμοποιήσω όμως, εντάξει.
Ναι, εννοώ ότι λειτουργούν, δεν έχουν κάποιο θέμα.
Ναι, και εγώ έχω ένα Spectrum που μπορώ να το βάλω και να λειτουργήσει, αλλά δεν του κάνω τίποτα, απλά έχω ένα Spectrum.
Ο δικός μου που τον έχω δεν είναι λειτουργήσιμος, γαμώ του. Τον έχω και τον έχω στολίσει. Αλλά είχα βάλει ένα, πώς το λένε, το Nintendo Game & Watch μετράει που έχω, το Donkey Kong το με τη διπλή οθόνη που άμα του βάλω μπαταρία δουλεύει.
Να το δουλεύεις, ρε, να το δουλεύεις, όχι να σε δουλεύει ή να σου δουλεύει, να το δουλεύεις.
Να σου πω, τόσο μεγάλο χρόνο, νομίζω το Mac, το παλιό μου, το laptop ήταν που κράτησε, που το όντως το δούλευα μέχρι που αγόρασα το καινούριο, γιατί έκανα εκεί τις ηχογραφήσεις.
Οπότε του 15 δεν ήταν εκείνο.
Εκείνο ήταν το early 15, ναι. Και το είχα αγοράσει εγώ, θεωρητικά το είχα αγοράσει τον Απρίλιο του 2015. Το λέω γιατί την ίδια φάση έκανα και με το καινούριο λάπτο. Για τον ίδιο λόγο, για την ίδια ακριβώς ημερομηνία. Ήταν το δώρο της γιορτής μου. 10 χρόνια πριν και 10 χρόνια. 9 χρόνια. 9
9
χρόνια.
χρόνια. 9 χρόνια. Θαύμα, μου ακούγεται.
Δεν θυμάμαι. Όχι, οι αμίγκες. Τις παράτησα σχετικά. Παίξανε. Κάτσε να σου πω. Η μία ειδικά έπαιξε. Έβγαλα και όλο το. Έγραφα εκεί τις εργασίες μου στο Πανεπιστήμιο. Ψιλοκοντά. Αντέξαν κι αυτές. Αλλά ναι, μετά αυτό. Δεν είχα κάποιο. Δεν θυμάμαι κανένα ξεχασμένο PC. Αυτό μόνο δεν θυμάμαι. Πόσα χρόνια κράτησα.
Εγώ συνήθως τώρα σχετικό αυτό εδώ που τα λέμε, αλλά σε Mac, παιδί μου, ακόμα και όταν οι περιστάσεις δεν είναι ευνοϊκές, butterfly keyboard, butterfly keyboard. Κάπου εκεί στα 6-7 χρόνια μέχρι στιγμής. Έχω πάει και λίγο παραπάνω με τον πρώτο μου iMac, η αλήθεια είναι, αλλά τέλος πάντων.
Το πρώτο σου ήταν ο iMac, ο πρώτος σου Mac. Ήταν ο iMac ή το Air,
Ο πρώτος μου Mac ήταν το πρώτο MacBook Air.
το
Αλλά
θυμάμαι, εντάξει αυτό.
τον πρώτο μου iMac, παιδί μου, τον κράτησα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, όχι για πολύ, παραπάνω. Δηλαδή, παραλίγο δεν έφτασα στα 8 χρόνια. Αλλά κατά τα άλλα, τα λοιπά είναι στα 6-7 που τα
Το
αφήνω.
θέμα είναι, εντάξει, τον άφησες εσύ εκεί. Έπαιρνε. Άντεχε κι άλλο, γιατί αυτό μετράει. Άλλο εσύ, άσωση. Αυτό αν μπορούσε να δουλέψει ακόμα, να τη βγάλει.
Ότι άναβε, ναι, έκανε τζιζ, ναι, αλλά αυτό που συνέβαινε από εκεί και πέρα δεν ήταν δουλειά. Γιατί ήταν και σε εποχές ακόμη που η Apple δεν είχε βρει το ζύγι. Σου λέγει ότι θα τρέξει το νέο macOS ή το νέο iOS και τα λοιπά, αλλά δεν έβαζε τον κόφτη στις γενιές που έπρεπε, ώστε αυτό να μην μεταφράζεται ότι πασχίζει το σύστημα για τα στάνταρ, για τα απλά. Αυτό το βρήκε το ζύγι πιο μετά η εταιρεία.
Ναι, γιατί εγώ πιστεύω ότι το λάπτοπ το δικό μου αντέχει ακόμα. Εντάξει, είναι πιο βαρύ, αλλά αντέχει. Δηλαδή, αν ξέρει την μπαταρία που πεθαίνει, ας πούμε, και τα λοιπά, θα έχει ουσία. Θα έχει ουσιαστικό πρόβλημα ανάλογα και το τι κάνει, έτσι. Αλλά σε μια καθημερινότητα γράφω ή μεταφράζω και αυτά, δεν είχε ουσιαστικό πρόβλημα. Το μόνο του θέμα ήταν το αν χρειάζεται να τρέξει τα Windows που πλέον είχε αρχίσει και μπούκωνε υπερβολικά, ρε παιδί.
Κοίτα, και το προηγούμενό μου, αν πεις ότι περιορίζουμε σε απλά πράγματα, είναι OK, δεν βλαστημάς την ώρα και τη στιγμή. Ο iMac όμως εκείνος, όταν είχε φτάσει στα 7 χρόνια, εκεί βλαστημούσε την ώρα και τη στιγμή. Δηλαδή, πρέπει να σου πω, ήταν περιπέτεια το άναμα.
Ναι, κατάλαβα.
Ήταν απλά περιπέτεια. Δηλαδή, άνοιγα το mail app και ένιωθα το προσδόκιμο ζωής μου να πέφτει. Κάτι που δεν ισχύει στο MacBook που αφήνω πίσω μου, ας πούμε. Έτσι. Το οποίο προφανώς είναι πλέον πολύ πιο αργό σύστημα σχέση με το καινούριο και τα λοιπά. Okay. Αλλά ήταν άλλη η αίσθηση. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι ποτέ στη ζωή μου δεν έχω κρατήσει PC για ανάλογα χρονικά διαστήματα. Ποτέ. Ποτέ. Ή να το πω αλλιώς, να το πω πιο στοχευμένα. Ποτέ στη ζωή μου δεν με έχει κρατήσει PC για τόσο καιρό, διότι κατάφεραν να αυτοκτονούν στη διαδρομή και να μην αξίζει η επισκευή από ένα σημείο και έπειτα.
Η αλήθεια είναι όμως ότι έχω πάρα πολλές περιπτώσεις που τα κρατάνε τόσα ίσως και παραπάνω χρόνια και αντέχουν και είμαστε και εντάξει. Θα σέρνονται λογικά, αλλά αντέχουν, δουλεύουν.
Ναι, λέω ότι σε μένα τι έχει τύχει, ρε παιδί
Ναι, αυτό σου
μου.
λέω ότι είναι δικιά σου η περίπτωση. Η πραγματική.
Κοίτα, και η αλήθεια είναι ότι ναι, μεν έχω περάσει από έναν iMac που ήταν ο μοναδικός desktop Mac, ας το πούμε, που έχω πιάσει στα χέρια μου και έχω δουλέψει, και από προηγουμένως σε PC μία φορά μόνο έχω χώσει λεφτά σε desktop. Όλες οι άλλες περιπτώσεις ήταν laptop. Οπότε σκέψου πόσο πιο επισφαλή τα πράγματα ήταν τα πράγματα όταν έκανες μια επένδυση σε laptop οποιοδήποτε είδους και δει σε Windows laptop πριν από σχεδόν 20 χρόνια. Δηλαδή θυμάμαι ότι το πρώτο Windows laptop που πήρα Το πρώτο PC laptop πήρα. Το άλλαξα μέσα σε, ξέρω εγώ, 1,5-2 χρόνια. Όχι επειδή ξαφνικά δεν είχε, ξέρω, άλλαξε συμπεριφορά του, ρε παιδί μου, δραματικά. Αλλά επειδή ήταν τόσο σάπια η ψήξη που ίδρωναν τα χέρια μου από το Μάρτιο και έβαζα κλιματισμό από το Μάρτιο. Και λέω, αυτό δεν αξίζει. Δηλαδή να τα φάω τα λεφτά να πάρω άλλο μηχάνημα. Πατιά.
Μιλάς έναν άνθρωπο που έχει περάσει, από τα χέρια του και ένα netbook, έτσι, εκείνες τις εποχές. Και μάλιστα το έχω πάρει από σένα. Τότε δηλαδή, το έχουμε πάρει μαζί. Που ήσουν στο κατάστημα, πολυκατάστημα τότε.
Ω, φίλε, netbook, τι περιπέτεια για αυτή η κατηγορία.
Το οποίο δεν την πάλευε από την πρώτη μέρα σχεδόν. Δεν την πάλευε. Είχε ωραίο πληκτρολογία, γιατί γι' αυτό το είχα αγοράσει και να θυμάσαι που το διαλέγαμε. Γιατί είχε από τα μεγάλα πλήκτρα, ήταν για το μέγεθος και τα λοιπά, ήταν ok, γιατί ήθελα να γράφω τότε για το authority. Αλλά δεν την πάλευε. Και πριν από κάποιο καιρό που το ξαναπέτυχε το μάτι μου, το κοιτάω και συνειδητοποιώ ότι είναι πιο παχύ από ό,τι θυμάμαι. Και κάνουν έτσι και είναι η μπαταρία μπαλώνει. Χωρίς Άινανα, πουθενά. Δεν ούτε ξέρω που την έχω, να την επέταξα.
Μα τώρα ήταν στην ουσία, δεν μπορούσε να βάλει τέτοιο hardware να τρέξει στα σοβαρά Windows, που δεν είχαν καμία βελτιστοποίηση στα σοβαρά για τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Και δεν.
Ναι, όχι, δεν την πάλευε. Δηλαδή ήταν από τις χειρότερες αγορές που είχα κάνει.
Αχ, τι να πεις, τα θυμάμαι. Τα θυμάμαι αυτά. Και θυμάμαι τότε που είχε παίξει και πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας και χώνανε επιδοτήσεις και σκάγανε αβέρτα, ξέρω εγώ, για τη σχολική περίοδο και λιώνανε όλοι και τα σκεφτόμουν όλα αυτά να πηγαίνουν κάπου μαζικά να προσπαθούν να τα λειτουργήσουν.
Και μάλιστα είχαν μέσα αποθηκευμένα και διάφορα αρχεία, ξέρεις, μαθήματα, βιβλία και τέτοια, ξέρω εγώ.
Ναι, ναι, καλά τώρα, εντάξει. Ναι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι βγήκανε πολλές μίζες τότε.
Σίγουρα. Και είχες αυτούς που προσπαθούσαν με τα netbook να κάνουν δουλειά και να διαβάσουν, ξέρω εγώ, και να γράψουν και οτιδήποτε. Και έχεις εδώ τον junior, έτσι, τον καλομαθημένο, ο οποίος έχει ανοιχτό μπροστά του αυτή τη στιγμή που γράφει, που κάνει εξετάσεις, ένα Mac, ένα iPad Pro, το οποίο συνδέσαμε το pencil και κάνει τις ασκήσεις του εκεί. Εντάξει. Έχει μια μικρή διαφορά στην επίδοση.
Εμείς κάποτε κάναμε δουλειά με άβακα.
Έτσι. Ας πω την αλήθεια, κρατήθηκα γιατί γούστα. Αυτό που έβλεπα. Ένιωθα περήφανος πατέρας.
Ω, περήφανε πατέρα. Ας κόψουμε εδώ πέρα. Μπορείς να υπερηφανευτείς και την άλλη εβδομάδα.
Εντάξει.
Καλά, την οποιαδήποτε εβδομάδα μπορείς να υπερηφανευτείς. Απλά λέω, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχει πίεση.
Α, και άμα είχαμε και κάμερες, θα δείχνα και φωτογραφίες. Που κάνω όλοι γονείς.
Λοιπόν, έχουμε τα μερεμέτια την άλλη εβδομάδα. Με λίγη τύχη θα ξεμπερδέψουμε με τα λειτουργικά και μετά θα προσπαθήσουμε να συνέλθουμε από την άλλη φάση.
Ναι, με ακόμα περισσότερη τύχη, βέβαια.
Είπα, θα προσπαθήσουμε, δεν είπα θα πετύχουμε, δεν έχει καλά. Σταμάτα, σταμάτα. Μέχρι να έρθει η ώρα έτσι να μισοαραιώσουμε για το μήνα Αύγουστο, για να γίνω εγώ ακορντεόν στο τέλος του Αυγούστου.
Τι να μισώ, αραιώσουμε. Εγώ θα εξαϊλωθώ τον Αύγουστο. Δεν θα με βρίσκεις πουθενά.
Αφού ξέρεις πώς το ρυθμίζεις. Σταμάτα. Ξέρεις πώς το ρυθμίζεις.
Πρέπει το λάπτοπ να δικαιολογηθεί. Οπότε πρέπει να κάνω. Να δουλεύω από ραχούλες και βράχια. Για να πω ότι.
Και το θετικό είναι αυτή την εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα, αλλά αυτή τη χρονιά. Είναι ότι. Επειδή είναι μια ιδέα νωρίτερα, ας πούμε, η Gamescom. Μια ιδέα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τέτοιο, τις πρώτες ηχογραφήσεις της επανόδου την εβδομάδα που θα είμαι στη Γερμανία, γιατί αυτό θα ήταν πάλι άλλο επίπεδο σούζας. Που υπάρχει και το άλλο, καθόμαστε εμείς εδώ, μιλάμε. Και τέλος πάντων, εγώ συνηθίζω να έχω και μια ένταση στη φωνή μαζί με τσίτα στη φωνή. Και φυσικά ξεχνιέμαι πλήρως, αλλά όταν είμαι σε δωμάτιο ξενοδοχείου και είναι σχετικό το τι ώρα γράφω και είμαι σε μια χώρα που είναι, στο clubbing είναι ήδη ντύριλα 9 ώρα το βράδυ. Δεν μπερδεύομαι πολύ και δεν ξέρω τι παίζει. Τέλος πάντων.
Λοιπόν, ραντεβού το Σεπτέμβρη. Από τώρα, ξέρεις.
Και σταυγάζω, ραντεβού το Σεπτέμβρη. Σταμάτα. Oh. Λοιπόν, θα τα πούμε κανονικότατα την άλλη εβδομάδα. Υπομονή μέχρι τότε. Καλή τύχη με τη ζέστα. Και την άλλη εβδομάδα. Α, την άλλη εβδομάδα θα έχει ξεκινήσει και το νέο πανηγύρι στην υπερχώρα με τη θεσμοθετημένη εξαήμερη εργασία σε κάποιους κλάδους. Τι να πω, παιδιά. Δεν ξέρω τι να πω. Ό,τι και να πω θα είναι λίγο.
Εγώ θυμάμαι το αντίθετο έτσι να γίνεται. Τόσο γέρος πια.
Τι θυμάσαι το αντίθετο?
Που είχε κοπεί το Σάββατο που δουλεύανε κάποτε.
Α, στα ορυχεία και τέτοια από τότε που είμαστε.
Όχι, όχι. Παλιά ήταν εξαήμερο το. Δεν έχει πετύχει ελληνικές ταινίες και δεν δουλεύουν Σάββατο. Και Κυριακές κάποιοι. Και ήταν επανάσταση που γυρίσαμε στο πενθήμερο και τι ωραία και τι καλά. Και τώρα βλέπω ότι εξελισσόμαστε.
Τότε όμως υπήρχε το σενάριο δουλεύει ένας στο σπίτι και δεν πεθαίνουμε όλοι.
Ναι.
Αυτό είναι μία βασική διαφορά. Ας μας λείπανε άλλα κομφόριστο, προφανώς δεν ήταν όλα καλύτερα. Απλά κάποια πράγματα ήταν αλλιώς. Αυτό ήταν το ένα της υπόθεσης. Και το άλλο ήταν ότι αν μιλάμε για τόσο παλιά, έφευγες από τη δουλειά και δεν σε έβρισκαν όλοι ανά πάσα ώρα και στιγμή.
Ρε φίλε, ήθελες iPhone, δεν ήθελες, ναι. Πάρ' το τώρα.
Ναι, αυτό. Δίκιο, δίκιο.